Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 5 minuta, a vi ste na talasima Radio Beograda 1. 3. novembar obeležava se kao dan čistog vazduha. To je povod za priču o ekološkom kriminalu i pitanje zašto u Srbiji nema više sudskih postupaka i kazni za zagađivače. Pre nekoliko dana objavljeno je da je Ustavni sud ukinuo uredbu kojom je između ostalog bilo propisano da se socijalna pomoć može ukinuti ili ograničiti onim korisnicima sistema socijalne zaštite koji odbiju da se radno angažuju. Šta je bilo sporno u toj uredbi, ko je bio najviše pogođen i koliko su njom narušeni osnovni principi socijalne zaštite? 7 gradova i opština iz Srbije dobilo je regionalni sertifikat o povoljnom poslovnom okruženju. Novi Sad, Čačak, Leskovac, Ruma, Bor, Stara Pazova i Pećinci uspešno su prošli kroz program sertifikacije i tako zaslužili ovo priznanje. Šta to u praksi znači i kakve su koristi, saznaćemo u razgovoru sa predstavnicima Rume i Čačka. Oko 2 milijarde ljudi u svetu ima problem sa gojaznošću. Stručnjaci upozoravaju da brojke rapidno rastu i da treba razmišljati o ozbiljnijim rešenjima za problem gojaznosti, koja je jedan od najvećih faktora rizika za kardiovaskularne i respiratorne bolesti, kancer i dijabetes. I to je jedna od tema magazina. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova. Nek me ostave sad na miru svi. 10:10 na talasima se Radio Beograda 1 slušate prepodnevni magazin. Ove godine u našoj zemlji podneto je više od 400 krivičnih prijava zbog ugrožavanja životne sredine. To je rezultat rada novoosnovane jedinice za suzbijanje ekološkog kriminala pri MUP-u Srbije. Kakav će njihov ishod biti nadalje zavisi od delotvornosti sudskih organa. Iako je naše zakonodavstvo u dobroj meri usklađeno sa evropskim standardima, postupaka za ekološki kriminal je malo. Šta je razlog i da li je kaznena politika jedino rješenje za dramatično stanje životne sredine u Srbiji, tema je o kojoj povodom dana čistog vazduha u narednim minutima razgovaram sa profesorkom Pravnog fakulteta Mirjanom Drenovak-Ivanović. Dobar dan i hvala vam što ste gost našeg programa.
Dobar dan.
Na dan čistog vazduha, moram da stavim pod znake navoda, ćemo se podsjetiti da je nedavno sud u Francuskoj kaznio državu sa 20 miliona evra zbog toga što nije učinila dovoljno da poboljša kvalitet vazduha u nekim delovima zemlje. Sad, sudeći po kvalitetu našeg vazduha, reklo bi se da bi naša država mogla i da bankrotira ako bi eventualno do takvog nekog postupka došlo. Zašto je u Srbiji malo tih sudskih postupaka za narušavanje kvaliteta životne sredine?
Postupaka ima. To što mi sa vremena na vreme čujemo za neke od njih ne znači da ih nema. Prosto takav je sistem da nemamo običaj da objavljujemo javno presude ili da se njima bavimo. No, ako analizirate, presuda ima. Ima dosta presuda koje se odnose i na krivično pravnu odgovornost i na naknadu štete koja je pričinjena životnoj sredini, zdravlju ljudi ili nekim drugim vrednostima i dobrima. Međutim, ako pitanje zaštite životne sredine, a danas aktualno pitanje je zaštita kvaliteta vazduha, svedemo samo na kaznenu politiku, na mere sankcija, čini mi se da nismo na dobrom putu. Čini mi se da je mnogo važnije dobro postaviti različite aktivnosti i regulativu u prethodnim koracima i ići ka prevenciji, nego tražiti posledicu i onda razmišljati o tome kakva je kaznena politika i da li neka stroža sankcija može da da rezultat. Jer u ovim oblastima zapravo i ne.
Da, analize pokazuju da je naše pravo u velikoj meri usklađeno sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine i sada očigledno kaskamo negde u primjeni, nije to možda onom dinamikom kako bi trebalo da bude. Dakle, ima li Srbija dovoljan broj sudija i tužilaca koji bi mogli da se bave ekološkim kriminalom i kakav je njihov kapacitet?
Kada reču o sudijama i tužilacima, mi nemamo sistem specijalizovanih sudija i tužilaca. Pa tako nemamo ni specijalizovane sudije i tužioce koji bi se bavili samo ekološkim krivičnim delima ili predmetima u kojima se bave različitim segmentima zaštite životne sredine. Međutim, ono što je i izveštaj Evropske komisije pokazuje, što naravno kada pravimo domaće analize jednostavno uočavamo, to je da nam negde nedostaje administrativni kapacitet. I upravo fokus je na ovom delu prevencije. Dakle, nedostaje nam onaj kapacitet i broj ljudi koji su stručni, koji su obrazovani upravo da mogu da donose kvalitetne dozvole kojima se dozvoljava i omogućava rad operaterima, da mogu kvalitetno da vrši inspekcijski nadzor, da mogu da prate različite vidove, da prosto se okrenu različitim vidovima monitoringa i praćenja emisija koje imamo u životnoj sredini i projektuju posljedice. Tako da, kada govorimo o nedostatku administrativnog kapaciteta, negde je analizom koja je sprovedena 2019. godine utvrđeno da što na lokalnom, što na centralnom nivou nedostaje oko 1200 državnih službenika koji bi sprovodili i bili u stanju da primenjuju ekološko zakonodavstvo.
Da se za trenutak zadržimo na tom izvoru problema. Dakle, ključni deo zaštite životne sredine je zapravo izdavanje dozvola operaterima i vi ste i napomenuli zapravo da tu malo imamo problem sa kapacitetom. To je zapravo pravi oblik prevencije. Kakva nam je tu praksa?
Veliki broj zakona koji uređuju pitanja koje se tiču postupaka izdavanja dozvola, ali negde bih izdvojila zakon o proceni uticaja na životnu sredinu, koji je specifičan po tome što daje mogućnost javnosti, odnosno zainteresovanoj javnosti, da se uključuje u postupke. I to su postupci koje će vašim slučajima, slušalcima, verovatno biti poznati ako se prisetimo i izdavanja dozvole za eksploataciju litijuma i slučaj Rio Tinta, ili ako bismo se setili prošle godine takođe aktivnosti na usvajanju plana kvaliteta vazduha. Dakle, govorimo o takvim postupcima. Praksa pokazuje da su i izveštaj naravno Evropske komisije, da su naši zakoni u velikoj meri usaglašeni sa standardima Evropske unije. Međutim, i same direktive Evropske unije daju samo osnove, postavljaju samo načela, utvrđuju osnove određenog postupka, da bi upravo svakoj državi članici Evropske unije ili onoj koja želi da se upodobi tim standardima, otvorili mogućnost da sami pronađu svoj put koji će omogućiti delotvorno, kako se i navodi u izveštaju Evropske komisije, dakle delotvornu primjenu tih pravnih standarda. Dakle, ako vam samo kažemo javnost mora da bude uključena u najranijoj fazi ili javnost ima pravo da učestvuje u donošenju odluke, praktično ništa nismo rekli. Ako zakonom onda nemamo jasno razrađeno kako ja razumem uključivanje javnosti u najranijoj fazi, da li je to kad imam gotov projekat, da li je to kad imam idejno rješenje, da li je to u trenutku kada govorimo o tome da li otpad treba spaljivati ili ići na neku drugu tehnologiju. Tako da je to sve reč o pitanju koje treba dalje razraditi i kroz domaće pravo, odnosno kroz domaće zakon i
podzakon. Šta nam u tom smislu nedostaje? Dakle, to je sada ta skala nivoa usaglašenosti. Dakle, mi jesmo generalno, koliko sam shvatila, usaglašeni, ali po tim nekim specifičnim tačkama još uvek imaju puno posla, tako?
Tako je. Morate pratiti praksu. I u praksi ćete najbolje primetiti da li ste nekim pravnim pravilom dobro odredili mogućnost i za uključivanje javnosti u neke postupke i za pristup ekološkim informacijama, ili to nije tako. I set zakona koji uređuju pravila koji se tiču prava javnosti na učešće u donošenju ekoloških odluka je donet 2004. godine. Ali od tada nismo imali značajnije izmene koje bi zapravo prenele iskustvo iz prakse. Drugim rečima, nismo imali izmene koje su pratile potrebe da menjate zakon zbog toga što u praksi vidimo da neka rješenja ne daju dobar rezultat. I upravo je to sada, ako pogledamo i postupak pregovora Srbije o članstvu u Evropskoj uniji, nešto što na čemu insistira i Evropska komisija, odnosno pouka koju možemo izvući iz izveštaja Evropske komisije. Više se ne prati samo prenošenje pravnih pravila, pravnih standarda, već se prati primjena tih pravnih standarda i zbog uočenih nedostataka upravo u takvim pitanjima imamo i merila za zatvaranje poglavlja o kojima pregovaramo, pa tako je jedno od merila za zatvaranje poglavlja o životnoj sredini da se obezbedi, citiram, delotvornost učešća javnosti u donošenju odluka. A šta je delotvornost? Da.
Pa tu upravo sam to htjela da prosto svedemo na neki konkretni primjer, da li to, eto, u tom slučaju intervencije javnosti povodom dešavanja oko litijuma, to bi praktično po ovome što vi govorite trebalo da znači da se propisi tako promene da se onemogući to nešto što bi narušavalo kvalitet životne sredine.
Odnosno i da se omogući uključivanje javnosti, odnosno zainteresovane javnosti svaki put kada se donose takve odluke. Jer u zaštiti životne sredine postoji potreba da uključite naravno javni interes, naravno interes privrede i naravno interes javnosti, odnosno zainteresovane javnosti. Dakle, svi građani na koje će se i pozitivni, ali i negativni efekti takve odluke dalje odnositi.
Da. Kad smo govorili o kapacitetima u smislu obučenosti i brojnosti sudija i tužilaca, dakle, potrebna su ta neka specifična znanja i malo se zna da na Pravnom fakultetu već 8 godina postoji pravna klinika za ekološko pravo i master studije za ekološko pravo, a već 3 godine i novi predmet pravo klimatskih promjena. E sad da vidimo kakva se znanja tu stiču i koliko je generacija izašlo sa tih specifičnih studija.
Pa, 8. generacija je sada kada je reč o pravnoj klinici i u okviru programa pravne klinike studenti imaju priliku da rade na hipotetičkim slučajevima sa sudijama, tužiocima, državnim službenicima, advokatima koji u praksi imaju upravo bilo slučaje u vezi sa krivičnom pravnom odgovornošću zbog narušenog stanja životne sredine ili zbog naknade ekološke štete. I tu su zapravo studenti u prilici da čuju kako izgleda druga strana. Dakle, čitamo zakone, analiziramo, ali je važno da vidimo kakvo iskustvo možemo dobiti iz prakse. I takav način edukacije je zapravo doveo do toga da danas veliki broj studenata koji su prolazili naše programe edukacije na Pravnom fakultetu nastavlja svoj profesionalni razvoj upravo u ovoj oblasti. Tako da, kao profesor, izuzetno sam ponosna kada primetim da iza najzvučnijih slučajeva, najpoznatijih, se upravo nalaze neki od onih koji su nekada pohađali pravnu kliniku za ekološko pravo. I pogotovo je, čini mi se, važno što je sada i veliki broj takvih studenata zaposlen u Ministarstvu životne sredine, upravo na poslovima razvoja zakonodavstva i čini mi se da je to taj put da se kvalitetom obezbedi i bolja osnova za nacrte budućih zakona.
Ima li puno zainteresovanih?
Ove godine imamo 40 studenata, a ako pogledamo prethodnih 8 generacija, rekla bih da je preko 500 studenata prošlo samo program pravne klinike za ekološko pravo. Međutim, imamo i master studije za ekološko pravo, gde se najčešće dešava da studenti koji su možda propustili da u vreme školovanja pohađaju nastavu iz predmeta koje danas imamo kao obaveznu kurikulumu, se vraćaju rado kada spoznaju da u advokatskoj praksi ili u sudskoj praksi se otvara potreba da poznajete ovu složenu oblast prava. Tako da je i to jedan od načina kako možemo pomoći u razvoju budućih kadrova i sadašnjih kadrova koji se bave zaštitom životne sredine.
A da bi oni imali što manje posla, potrebno je da i mi sami nešto učinimo. E sad, koliko toga možemo i prosto koja prava ima pojedinac u zaštiti životne sredine?
Pa krenimo od prava na pristup ekološkim informacijama. Ako ne znamo kakvog je kvaliteta vazduh, ako ne možemo pristupimo takvoj informaciji, ili ako možemo da pristupimo informacije, ali nismo sigurni u istinitost iste, onda zapravo ne možemo ni govoriti ni o svesti javnosti, niti o potrebi da se javnost uključuje u bilo kakve postupke. Dakle, osnova je pravo na pristup tačnoj, ažurnoj, kvalitetnoj informaciji o stanju životne sredine. I naročito ovih dana jako važno da znamo koje su informacije relevantne, a odnose se na kvalitet vazduha. Međutim, osim toga, veliki broj zakona uređuje pravo javnosti da se uključuje u postupke donošenja odluka. Kojih odluka? Recimo, ako imate izradu plana kvaliteta vazduha za narednih 5 godina na nivou grada Beograda, koji bi trebalo da dovede do poboljšanja kvaliteta vazduha za 5 godina, naravno da imate pravo da se uključite, da iznesete komentare, da doprinesete tom postupku izrade plana. Ali još konkretnije, ako imate postupak donošenja dozvole za rad nekog operatera, recimo za otvaranje benzinske stanice koja će biti preko puta vaše zgrade, vi takođe imate pravo da se uključite u takav postupak i da budete iz pravnog ugla tretirani jednako kao operater, recimo, koji podnosi zahtev za izdavanje dozvole. takva mogućnost je uvedena u naše pravo još 2004. godine. Postepeno je nekako ulazilo to pravo kao nešto što je uobičajeno i kao pravo koje vrlo rado koristi javnost, a naročito poslednjih 5 godina mi vidimo trend u kome imamo veliki broj slučajeva u kojima se upravo javnost i zainteresovana javnost uključuje u takve postupke. I naravno postupak naknade štete ili gde ako već imamo posledicu, naravno da kao građani oštećeni ili čak kao pripadnici nevladinih organizacija imamo mogućnost da ostvarimo pravnu zaštitu.
Da, to je i bitno je da nekako ljudi budu edukovani, informisani o tim svojim pravima i mogućnostima, ali je pitanje koliko u manjim sredinama stignute informacije do njih. Nekako mnogi slučajevi prolaze ispod radara kad je reč o toj tom lokalu, što bih se reklo, manjim mestima, i bitno je da sama lokalna samouprava ima donekle kapacitet da se nosi sa tim problemima. Kakva su nam u tom smislu iskustva?
Lokalna samouprava, bih rekla, da ima najvažniju ulogu u zaštiti životne sredine, jer ona je nekako najbliža građanima, najbliža pojedincu. Najpre ćemo u maloj sredini saznati za neki problem. Znaćemo da li, recimo, ako planiramo izgradnju male hidroelektrane, znaćemo da li je taj tok reke takav da više od 2 ili 3 meseca godišnje uopšte nemamo vodu. Saznaćemo i jednostavnije koji su problemi i koje su posledice konkretnih zagađenja. Tako da je uloga lokalne samouprave u zaštiti životne sredine ključna. I praksa pokazuje da, pogotovo u prethodnih nekoliko godina, javnost je veoma aktivna na lokalnom nivou. I gotovo da je pravilo da u postupcima, upravo ovim u kojima se donose dozvole za rad novih operatera, vi imate vrlo kvalitetno učešće javnosti, gde se zaista iznose argumenti za i protiv određene aktivnosti. Samim tim zapravo podižete obavezu organa koji vode postupak da vode računa o različitim segmentima, ali naročito da vode računa o uticaju koji određena aktivnost ima na lokalnu zajednicu.
Veliko vam hvala na svim ovim informacijama koje ste podelili sa našim slušaocima, jako korisne informacije i bitne da ljudima to prosto uđe u uho, da znaju da imaju velika prava i da saznaju koji je način da ih iskoriste. Profesorka Pravnog fakulteta Mirjana Drenovak-Ivanović bila je gost Radio Beograda 1.
Hvala vam.
Stroller King. Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prepustite se zavođenju Brin Terfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosana, Senes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Milka, Oreo 300 grama ili Noizet 270 grama, 259,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosana, Senes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Milan Šipovac, profesor srpskog jezika i književnosti, govori o tome zašto voli roman Čarobni breg Tomasa Mana. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 4. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Vodimo vas na koncert. Subota 5. novembar u 20 časova i 15 minuta. EKV Unplugged Skoplje 1992. Pripremila Katarina Epštajn.
Zašto kvariš sve? Zašto ideš od mene? Samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, zar ti nisam dovoljan? Zašto moje reči ti još zoveš lažnim? I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci. Bili smo u mutnoj vodi predugo. Ljubav nema pamet, kvariš sve,
zašto
ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, u tišini ostavljaš, ovo malo nade što me čini snažnim. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci, bili smo u mutnoj vodi. sada to.
Deseti časova, 38 minuta, ovo je Radio Beograd 1, slušate prepodnevni magazin. Sedam gradova i opština iz Srbije dobilo je regionalni sertifikat o povoljnom poslovnom okruženju. To je zapravo pečat kvaliteta koji potvrđuje da građanima i privredi pružaju usluge po najvišim međunarodnim standardima. Novi Sad, Čačak, Leskovac, Ruma, Bor, Stara Pazova i Pećinci uspešno su prošli kroz program sertifikacije i tako zaslužili ovo priznanje. Šta to u praksi znači i kakve su koristi, saznaćemo u razgovoru sa predstavnicima nekih od ovih opština, odnosno gradova. U posjedu sertifikata o povoljnom poslovnom okruženju naredne tri godine bit će opština Ruma, a naša sagovornica je Jasmina Stojanac-Zorić, šef odeljenja za lokalni ekonomski razvoj u opštini. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, zadovoljstvo mi je da se uključim u vaš program i da pozdravim sve slušalce.
Koji kriterijumi su morali biti ispunjeni da bi se zaslužio sertifikat?
Pa da bi zaslužili sertifikat, postojalo je 10 kriterijuma gde opština u okviru svakog od tih kriterijuma morala da ispuni minimum 50% pod kriterijuma, tako da, bi uopšte prošao proces sertifikacije. Mi smo vrlo uspešno ga prošli sa 91% procentnih poena od 100, tako da onako ponosno možemo da kažemo da smo bili uspješni u celom tom procesu. Kriterijumi su se odnosili na strategije, znači na lokalne strategije, kako krovne, tako i sektorske, na samu organizacionu jedinicu koja se bavi lokalnim ekonomskim razvojem. To je u slučaju naše opštine ovo odeljenje koje ja vodim, odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, na saradnju javnog i privatnog sektora, na sistem usluga za dobijanje građevinskih dozvola, na podršku lokalnoj poslovnoj zajednici i privlačenje investicija, na uopšte promociju ulaganja i privredni ambijent, na predvidivost troškova, odgovorno upravljanje finansijama, na praćenje dinamike stanja na lokalnom tržištu rada, na pružanje podrške preduzetništvu, kako finansijske, tako i nefinansijske, i na adekvatnu infrastrukturu i pouzdane komunalne usluge. Mislim da, onako, kada bi neki zajednički imenitelj našli, to je prosto taj sertifikat i ispunjenje svih tih kriterijuma je doprinelo da mi izvršimo standardizaciju velikog broja usluga koje pružamo i da kasnije kroz ceo proces, kako sertifikacije, tako i kasnije godinama resertifikacije koju se vrši, imamo kontinuitet u uspešnom funkcionisanju i radu kako javnih preduzeća, tako i lokalne samouprave.
Na vama je bilo da na neki način sami prepoznate šta je to što možete da unapredite i kakvu korist da očekujete od toga. Šta ste se vi usredsredili?
Pa, opština Ruma je uredila, sam ovaj proces nam je omogućio da, kažem, standardizujemo neke stvari koje svejedno, i usluge koje svejedno pružamo, ali isto tako smo uredili planska i strateška dokumenta. Dugi niz godina već postoji formirano, ali tokom celog procesa sertifikacije se ovo oformilo ovo odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, pa smo recimo osnovali klub privrednika koji se bavi rešavanjem pitanja i problema kako postojećih, tako i potencijalnih privrednih subjekata i privrednika i preduzetnika. Zatim redovno smo ažurirali baze podataka koje vodimo, anketirali privredu, pružili podršku, znači, i postojećim i novim investitorima. I eto, to su možda neke stvari koje bi mogla da izdvojim da su definitivno dobijene ovim procesom.
Kad ste već pomenuli investitore, dakle, šta shodno ovom programu znači dobro okruženje za te potencijalne ulagače?
Pa znate šta, mi smo samim tim što smo sertifikovani kao opština sa povoljnim poslovnim okruženjem, značilo nam je upravo u tom smislu da nas taj potencijalni investitor prepozna kao opštinu koja je pre svega pouzdan partner, kao efikasnu lokalnu upravu koja na taj način može biti odličan servis njima u ostvarivanju njihovih ideja i planova i ciljeva. Tako da osim benefita od dolaska tih novih investitora, isto tako ta podrška se ogledala i u benefitima koje su imali naši lokalni privrednici koji već posluju dugi niz godina na teritoriji naše opštine i eventualno žele možda da unaprede svoju proizvodnju ili da šire poslovanje. Tako da, mislim, to je onako dvosmerna ulica, da vam budem iskrena, koliko je opština Ruma od certifikacije imala korist i od privlačenja novih investitora, toliko su i naši investitori, privrednici i naši građani imali korist. Tako da, eto, ono što bi mogla da se osvrnem, šta je to što je nama donelo te nove investitore, to je svakako to, ali dolaskom tih novih investitora se naravno priliv finansijskih sredstava u naš opštinski budžet drastično poveća od poreza na dohodak, zarade i imovinu, tako da to, mi te benefite, da kažem, i dan danas uživamo. A isto tako, ono što je nama još važnije i dragocenije, to je da za naše građane su otvorena nova radna mesta koje u tim fabrikama i dan danas rade.
Da, to je na neki način i krajnji cilj ovog programa, da se u lokalnoj zajednici dostignu te veće zarade, niža stopa nezaposlenosti i povratak mladih u te manje sredine. Da li mislite da ste tu dostigli taj neki standard koji je zadovoljavajući?
Pa ja iskreno, ne samo ja, nego i to generalno mišljenje svih građana grada u kome živim, slika života i rada u Rumi pre 10 godina i sada je potpuno drugačija. U periodu od 8 godina je dovedeno više od 20 investicija, tako da mi čak smo i ove godine imali jednu veliku kinesku investiciju u kompaniju Haitian, koja treba da krene sa gradnjom fabrike, tako da mi čak i u ovoj eto kriznoj godini, tako da mi s ponosom možemo da kažemo da u Rumi ne radi stvarno samo ko neće. I mislim, iza nas je i marljiv i vredan rad, ali ono što je najvažnije da je takav isti rad svakako ispred nas, tako da nadamo se da će i u narednim godinama biti tako. Još bi možda mogla da se osvrnem na to da, kada me već pitate o samoj saradnji sa privrednicima i tome šta je doprinelo, mi smo procesom certifikacije oformili dva radna tijela, to su socijalno-ekonomski savjet koji broji 9 članova i privredni savjet koji broji 16 članova. Tako da mi imamo direktnu komunikaciju na zasedanjima tih savjeta sa privrednicima i preduzetnicima, imamo priliku da saslušamo njihova pitanja, probleme, sugestije i da im na iste i odgovorimo i sve što je u našoj mogućnosti pomognemo.
Mnoge lokalne sredine se bore sa problemom zagađenja životne sredine. Pretpostavljam da je to bio jedan od ozbiljnijih izazova i za vašu opštinu. Kako ste se sa tim izborili?
Jeste. Mi smo opština na čelu sa predsjednicom naše opštine Aleksandrom Ćirić. Mi smo opština koja veliku pažnju posvećuje upravo ekologiji i zaštiti životne sredine i svaki dan se borimo da se unapredimo u toj oblasti. Realizujemo veliki broj projekata trenutno. Isto tako mi kao odeljenje apliciramo i dobijamo sredstva od eksternih izvora finansiranja za finansiranje svega toga. Tako da, evo, recimo, trenutno pošumljavamo nekoliko lokacija u našoj opštini, između ostalog i Park šumu Borkovac, tako da radimo na toj oblasti. Što se tiče kotlarnice, redovno vršimo sanaciju, čak i prelazimo sa mazuta na prirodni gas. U više kotlarnice imamo rekonstrukcije i izgradnje kotlarnica u toku. Isto smo dobili podršku Ministarstva zaštite životne sredine finansijsku. Pored toga čistimo divlje deponije, naravno i saniramo svake godine. Trenutno je čak u toku i rešavanje trajnog pitanja upravljanja otpadom na teritoriji naše opštine, budući da prelazimo, odnosno da smo potpisali sporazum sa regionalnom deponijom Srem Mačva, gde se odvozi otpad, osavremljen je maksimalno vozni park, kompletna mehanizacija javnog preduzeća Komunalac, upravo u te svrhe da se i per ulice i da sve može da se odvozi, da to bude onako sve kako treba, sa dozvolama, sanitarno i u skladu sa novim da kažem pravilima zaštite životne sredine. Ono što bih želela još možda je to što da se osvrnem da nije samo da se odnosi na javna preduzeća i lokalnu samoupravu, posebno smo ponosni na meru energetske efikasnosti koju smo uveli, odnosno javnim konkursom za izbor krajnjih korisnika za sprovođenje mera energetske efikasnosti porodičnih kuća i stanova, pa smo naravno isto također uz podršku resornog ministarstva finansijski ove godine i finansirali 450 prijava, odnosno 450 građana je dobilo mogućnost da da li zameni prozore na svojim kućama, da li izolaciju i fasade uradi, promeni kotao, znači tu je bilo raznovrsnih mera. Mogli su da konkurišu za onu meru koja je njima potrebna i adekvatna i sa tim u vezi opština Ruma je odvojila 40 miliona regiona. Prvobitno je to bilo 15 opština, 15 ministarstvo, ali ovaj, nakon toga da bi svi, pošto je bilo veoma veliki broj prijavljenih lica, da bi tih 185 nekih preostalih lica koje je ispunilo uslove dobilo, mi smo odvojili još dodatno 25 miliona kao lokalna samouprava. Tako da baš onako težimo da maksimalno naši građani osete našu produktivnost i sve ono što na kraju mi smo tu u službi njih, tako da eto to. Isto tako energetske vaučere, ne znam da li ste čuli, to je aktuelno sad isto tako u nekoliko opština. To je javni poziv domaćinstvima sa teritorije naše opštine za dodelu subvencija u vidu energetskih vaučera, tako da mogu da im se finansira ili ogrev ili računi. Energetski ugroženi, naravno, kupci su u toj kategoriji, ne može bilo ko, znači njihova primanja i prihodi ne mogu da prelaze 25.000 dinara po članu domaćinstva, tako da eto, razne neke stvari su trenutno u toku, borimo se.
Sagovornik nam je bila Jasmina Stojanac-Zorić, šef odeljenja za lokalni ekonomski razvoj u opštini Ruma. Najlepše hvala na ovom razgovoru. I Čačak je jedan od dobitnika sertifikata o povoljnom poslovnom okruženju, a sa nama je Mirjana Đoković, pomoćnica gradonačelnika za zaštitu životne sredine. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan i vama i vašim slušaocima.
Desetak kriterijuma je moralo biti zadovoljeno tokom ovog procesa sertifikacije. Koji su za vas bili najveći izazov?
Ono što je za mene ključno jeste da budemo što više na usluzi građanima i da budemo što efikasniji i da gro naših usluga prevedemo na elektronski način, da zapravo smanjimo troškove i izvršimo potrebnu racionalizaciju. Mi smo, znači, normalno još u prvoj fazi evaluacije u periodu od 60 dana dostavili naše raspoložive dokaze i na osnovu toga, dakle, taj evolucioni tim NALED-a je konstatovao da je Čačak ispunio sve predviđene kriterijume i podkriterijume. Mi smo negde sa 90,67% ukupne ispunjenosti svih tih kriterijuma kandidovali sebe u taj, da kažemo, sistem sertifikacije, čime smo i faktički potvrdili status ispunjenosti grada kao lokalne samouprave sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi.
Što ste vi nekako definisali kao glavni adut?
Ono što je bilo ključno da bi poslovali, znači, po najvišim standardima kvaliteta lokalnih samouprava, da bi ispunili time uslov za sertifikaciju, morali smo, znači, da pripremimo određena planska dokumenta, a vi kao što i sami znate, ništa se ne dešava preko noći. Morali smo, dakle, da imamo strategiju održivog razvoja za 2019. godinu. Zatim, morali smo da priložimo izveštaj o realizaciji implementacije te iste strategije. Zatim, ključno za mene što ste pitali jeste plan infrastrukturnog razvoja grada Čačka za period od 2020. do 2022. godine. Ono što je jako važno, da budemo brzi i efikasni, ne samo za investitore, već i naše sugrađane. Jednostavno, imali smo i priručnik o uslovima za izdavanje građevinskih dozvola koji su iz nadležnosti naših javnih i javnih komunalnih preduzeća. Onda pratili smo našu efikasnost u postupku izdavanja građevinskih dozvola. Ono što je vrlo važno, mi smo imali ekonomski profil zajednice grada Čačka, onda planove rada Gradske uprave za lokalno ekonomski razvoj, da mi sada ne zamere kolege iz drugih uprava, ali prosto taj plan lokalno-ekonomskog razvoja jeste žila kucavica funkcionisanja svake lokalne samouprave. Onda komunikacioni plan grada Čačka i ono što je bilo, da kažem, prateće u celoj toj lepezi tih dokumenata jeste i plan učešća grada Čačka na sajmovima tokom svake budžetske godine. To su vam, dakle, ključni dokumenti koje vi morate da imate, jer svako ko želi da investira u našu lokalnu samoupravu, najpre će pogledati ta dva planska dokumenta i otprilike vidjet će da li tu može nešto da se radi ili ne.
Šta vam znači ovaj sertifikat? Kakvu korist očekujete od toga?
Grad Čačak, kao i sve naše druge lokalne samouprave, unutrašnjosti van Beograda moraju, dakle, da prate neku ravnomernost razvoja. I ono što je ključno, i sami ste svedoci da smo mi postali jedno vrlo važno saobraćajno čvorište ukrštanja autoputeva Čačak-Jadran, onda Čačak, zapravo dole koji vodi ka južnoj Srbiji. I ono što je jako važno, dakle, da potencijalni investitori koji dolaze uvek gledaju koliko je jedan grad teritorijalno uvezan, kako se brzo stiže do njega. Znate, vi ne možete biti konkurentni za nekog investitora ako on treba da 4 sata putuje ili 3 sata od Beograda do vas. Svako gleda i svoje uštede i pravi kalkulacije svog poslovanja. Tako da verujem da smo mi itekako sada vrlo interesantni za sve investitore, kako domaće, tako i strane. Ono što smo mi videli da osim te ponude stranih investitora, i naši domaći investitori su vrlo zainteresovani da svoje poslovne prostore sele u industrijsku zonu koja se nalaze nadomak ukrštanja, gde se ukrštaju dva autoputa, to je dakle naselje Preljina. Tako da nam je to jasan pokazatelj koliko zapravo to širi i otvara vrata jednog grada da postane onako konkurentan u pravom smislu te reči, i baš kao što i kaže sam ovaj certifikat, da bude grad poslovnog, povoljno poslovnog okruženja, da, za sve koji žele da ulažu.
Cilj programa je zapravo da se u lokalnoj zajednici dostignu veće plate, ta niža stopa nezaposlenosti i povratak mladih u manje sredine. Je li sve ovo o čemu govorite taj preduslov da se taj cilj ostvari?
Svakako da jeste. Ja kao neko koji je ovde došao na ovu poziciju iz oblasti zapošljavanja mogu da kažem da potpuno podržavam teritorijalnu pokretljivost i sposobnost mladih ljudi da se potpuno slobodno kreću kada u pitanju tržište posla. Ali moram da vam kažem da sve više mladih Čačana odlučuje da živi baš u Čačku, iz prostog razloga što nam je sada prestonica za nekih sat i 10 minuta dostupna. Možete doći u pozorište, možete doći u veliku kupovinu, nabavku, apsolutno svi uslovi su vam tu, a život u manjem gradu je itekako lagodniji, složit ćete se, nego u većem. Što se tiče nezaposlenosti, grad Čačak može da pohvali da je u proteklih nekoliko poslednjih godina, sada govorim iz ugla predsedavajuća Lokalnog saveta za zapošljavanje, uspeo da tu stopu nezaposlenih itekako smanji. Mi smo sa nekih recimo 12.000 nezaposlenih iz 2014. godine uspeli da svedemo na ispod 5.000, što ćete se složiti je zaista veliki pomak. Sada vrlo brzo naša lokalna filijala će doći u poziciju da prilikom posredovanja neće baš moći da zadovolji sve potrebe i potencijalnih investitora, iz prostog razloga što je, da kažemo, zaposlenost na jednom zapaženom nivou, i što mislim da smo napravili da jednostavno i širimo naše preduzetničke radnje, jačamo te kapacitete, dajemo podsticaje i za nova zapošljavanja i za samozapošljavanje. Grad je od uvek važio za grad preduzetništva, pa samim tim se otvaraju neke moguće druge mogućnosti, zapravo ne samo sa nivoa lokalnih samouprava, nego i Razvojna agencija Srbija daje i kakve posticaje kako bi se jačala ta preduzetnička ideja.
Za mnoge je jedan od najvećih izazova polje zaštite životne sredine. Da. Kriterijumi su, pretpostavljam, bili prilično strogi. Pa kako ste se vi sa tim izborili?
Pa, gledajte, ja sam već treći mandat u ulozi pomoćnika gradonačelnika za oblast zaštite životne sredine. Vrlo kompetentno mogu da kažem da je grad Čačak slovi za jedan vrlo savestan ekološki grad. Činjenica je da je grad Čačak zatvorio svoju nesanitarnu deponiju i sada je to jedna odlična rekultivisana sanirana deponija na površini od 12 hektara tu nadomak centra grada, dakle vazdušno 2 km od centra grada. Pripremljeni smo potpuno za gradnju buduće fabrike za otpadne vode. Dosta smo uradili po pitanju primarne selekcije otpada na mestu nastanka. Sprovodimo sada jedan itekako značajan projekat EISP 2 koji slovi kao veliki posticaj za sve osnivače regionalne deponije Duboko. I skromno mogu da kažem da smo možda prvi grad koji je krenuo sa jednom pilot kompostanom u okviru gradskog zelenila Čačak, i evo već smo, da kažemo, na pragu rešavanja drugih značajnih pitanja, kao što je na primjer jezero Međuvršje. U toku je izrada studije gde mi uzorkujemo mulj i radimo analize sve koje su potrebne kako bismo dobili jednu kvalitetnu studiju po pitanju izmuljavanja i čišćenja jezera Međuvršje, koje zaista predstavlja jedan veliki kapital ovog grada, obzirom da se radi o zaštićenom području. Videli ste, ako ste kretali put Užica, put Zlatibora, dakle, prolazili ste pored tog jezera, to jezero zaista treba da preraste u jednu divnu oazu. Evo, niko ne zna, na primjer, da to može biti divna staza, plivačka staza, onda može biti jedna odlična, da kažemo, odlično izletište, ne samo Čačana, već i ljudi iz bliskog okruženja. Tako da Čačak u svakom slučaju jača sve svoje kapacitete i ono što govore naši podaci iz dana u dan, dakle, Čačak ima sve više, postaje, dakle, turistički centar, vrlo razvijen i kulturan grad, u smislu da smo naredne godine kandidovani za grad kao prestonicu kulture. Svi ti planovi su vrlo optimistični. Mi zaista verujemo da ćemo jačati našu privredu, jačati kapacitete naše radne snage, uopšte javne resurse, resurse zaštite životne sredine, a samim tim kao posledično dolaze turistički resursi, kao i planovi budućih kapitalnih investicija koji treba da se događaju u ovom gradu.
Najljepše hvala na ovom razgovoru i na informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Iz Čačka sagovornica nam je bila Mirjana Đoković, pomoćnica gradonačelnika za zaštitu životne sredine.
Aritmija, s nebom me sastavi, aritmija i ti, ja i ti, moja si aritmija. Ne tražim samo dođi mi, ko struja telom prođe mi i zrno pogodi u metu. Prokleta privilegija, da s tobom tražim djavola i nađem ahilovu petu. I laže nije, nije to, ni malo nije ozbiljno, znam šta radim. Hiljadu jedan način da iz glave prosteram se ja, nijedan pravi.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Nemačkoj se održava samit berlinskog procesa, čiji je cilj jačanje saradnje država Zapadnog Balkana i njihovo približavanje Evropskoj uniji. Reč je o inicijativi koju je pre 8 godina pokrenula tadašnja kancelarka Angela Merkel. Srbiju predstavlja premijerka Ana Brnabić. Nemački kancelar Olaf Scholz je na otvaranju samita rekao da su pred Zapadnim Balkanom i Evropskom unijom veliki izazovi koji će najlakše biti prevaziđeni zajedničkim radom. Scholz je istakao da je zajednička budućnost bez granica ključna za Zapadni Balkan. Na samitu u Berlinu biće potpisana 3 regionalna sporazuma o mobilnosti koji će omogućiti da zemlje Zapadnog Balkana međusobno priznaju fakultetske diplome, stručne kvalifikacije za pojedina zanimanja i lične karte. U Strasburu zaseda Komitet ministara, najviše odlučujuće telo Saveta Evrope. Pošto Biro Saveta juče nije predložio da se na dnevnom redu nađe zahtev Prištine za prijem u tu organizaciju, ne očekuje se da će se taj zahtev uvrstiti u proceduru. Postoji međutim mogućnost da neko to pitanje pokrene na samoj sednici. U vojnom kompleksu Pasuljanske livade održat će se združena vojna vežba Vojske Srbije Manevri 2022. kojoj će prisustovati predsjednik Aleksandar Vučić. Vežba počinje u podne. Komercijalni dron koji je juče oboren u širem rejonu Kopaonika korišćen je za prikupljanje informacija od bezbednosnog i vojnog značaja, izjavio je za RTS predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. On upozorava na opasnost da možda neko želi da isplanira terorističku akciju nad tim objektima ili nad ljudstvom. Drecun ističe da je domet ovakvih dronova do 5 km, te je operater morao biti blizu administrativne linije. Podsjeća da ovo nije prvi put, jer su dronovi sa teritorije Kosova i Metohije u više navrata ulazili u centralnu Srbiju. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Rusija i Ukrajina se međusobno optužuju za napad na nuklearnu elektranu Zaporožje, koja je isključena iz električne mreže. Eksplozije su potresle Nikopolj, Harkov i Nikolajev. Turska je saopštila da je normalizovan rad morskog koridora za izvoz žitarica. Iz ukrajinskih luka isplovilo je 7 brodova sa žitaricama. U vanrednom obraćanju naciji, američki predsjednik Joe Biden, 5 dana pred delimične izbore za kongres, okrivio je bivšeg predsjednika Donalda Trumpa da inspiriše pojedine republikanske kandidate da ne prihvate rezultate tih izbora ako na njima izgube. To je nazvao prijetnjom demokratiji, koja je, kako tvrdi, na udaru. Biden je pozvao sunarodnike da se ujedine i odbace političko nasilje na tim izborima. U Kazahstanu je najmanje 5 ljudi poginulo, a 4 je povređeno, u eksploziji u rudniku uglja u centralnom delu zemlje. Nesreća se dogodila u Šahtinsku, u rudniku Lenin, koji pripada kompaniji ArcelorMittal. Evakuisano je više od 100 rudara, a 4 povređenih je smešteno u bolnicu. U toku je istraga o uzrocima nesreće. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u 3. kolu Mastersa u Parizu protiv Rusa Karena Hačanova. Meč počinje oko 15 časova i 30 minuta. U posljednjem kolu grupne faze Lige Evrope fudbaleri Crvene zvezde igraće u Monte Carlo protiv Monaka. Utakmica počinje u 18 časova i 45 minuta, a prenos je na prvom programu RTS-a. U Ligi konferencija Partizan će u Beogradu u 21 čas igrati protiv Slovacka iz Češke. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Umereno oblačno vrijeme danas sa sunčanim periodima, temperatura do 22 stepena. Trenutno je u glavnom gradu 11 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 93%, pritisak je 1008 milibara, sada duva istočni vetar od 2 do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Face à la mer, je navigue sur les flots. mais l'espoir coule à flot. Et je rame, 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 je rame sur les eaux. Et je rame, 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 un peu comme
je 11 časova i 10 minuta. Na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Oko 2 milijarde ljudi u svetu ima problem sa gojaznošću. 70% evropske populacije ima prekomernu težinu, a ostatka kontinenta ne razlikuje se ni Srbija. Stručnjaci upozoravaju da brojke rapidno rastu i da treba razmišljati o ozbiljnim rešenjima za problem gojaznosti, koje je jedan od najvećih faktora rizika za kardiovaskularne i respiratorne bolesti, kancer i dijabetes. Tim povodom sagovornik nam je dr. Saša Plećević, poznati kao dr. Feelgood. Dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda 1.
Dobar dan, Olivera, hvala vam što ste me pozvali.
Da, uvek aktuelna tema o kojoj manje više znamo sve, ali nikad nije na odmet da prokomentarišemo koji su to ti neki faktori tog savremenog načina života koji uzrokuju da gojaznost postane prava epidemija.
Pa ovako, prvo bih da vam kažem da gojaznost to nije samo estetski problem. Ili gojaznost koja se dešava kao posljedica neke bolesti, znate. Gojaznost je sama po sebi bolest. Ona više nije faktor rizika samo za šlog, infarkt, visok pritisak. Gojazan čovjek je bolestan čovjek. Ponavljam, bolestan čovjek. Nikad više priče o ishrani, treningu, zdravom životu, o suplementima, o čemu sve, nikad više priče, a nikad više gojaznih ljudi.
Da.
Ja sam rekao malo pre, kada smo pričali, ja specijalista anestezijologije i radio sam kao doktor u hitnoj pomoći u Nišu, to mi je prvi posao medicine, na Vojnoj medicinskoj akademiji kao anestezijolog. Tamo su pacijenti želili samo jedno, to je zdravlje. A čovjek o svom zdravlju razmišlja samo kada je bolestan i kad ozdravim, ćao, ne razmišlja više. Ajde ja vam odgovorim na pitanje koji su razlozi gojaznosti. Pa svi znamo koji su razlozi gojaznosti. Fizička neaktivnost, nepravilan način ishrane, neredovan život, nedovoljan san. Znači stvari koje će vam promeniti život u svakom smislu, i psihičkom, fizičkom smislu, psihičko-fizičkom smislu su da povedete malo računa o ishrani. Ne da budete robovi ishrane, nego da povedete samo malo računa, da budete umereni, da krenete u neku fizičku aktivnost, da stvarno malo ranije legnete. Vi ste pobedili. Jer organizam je najsavršenija mašina na svetu. Znate, bolest ne nastaje odjednom. Bolest nastaje ako vi jedno 15, 20 godina nemate nikakvu fizičku aktivnost, pušite, pretrano pijete, jedete te koje kakve gluposti, šećere, prazne kalorije. Ja to razumem, non stop je u medijima, ajde ovo da prodaju. Po prehrambena industrija hoće da proda, razumete, a hoće da napravi nešto jeftino, da proda skuplje, da zaradi novac i uvek trpa nešto u te proizvode, većinom ono što ljudima pravi zavisnost, znate. I mi smo navikli na te ukuse koje nam prave zavisnost. I to je suština, jedan začarani krug. E onda dolazi farmaceutska kuća, dolaze doktori i farmaceutske kuće koje sada te bolesti, bolesti posljedica gojaznosti, mada i gojaznost bolest leče, i to je jedan začarani krug.
Da.
Kažem, iz tog kruga se izlazi, nisam ja sad neki čovjek koji, ili neki doktor koji kaže jedite samo listiće zelene salate, pite 10 litra vode i ne znam, trenirajte 20 sati dnevno, nije to suština zdravog života. Suština zdravog života je da se malo pokrenemo, da malo povedamo računa o ishrani, da redovno spavamo, to je pobjeda.
Da.
Pobjeda li već.
Mnogi će da kažu ritam života i rada je takav da ne mogu da uklope to, da ne mogu da stignu. Koliko je
osnovano? Dobro, da vam kažem nešto. Svaku ima razlog da traži, čovjek je, kako da vam kažem, naš organizam je stvoren da skladišti nešto, da skladišti energiju, da skladišti masti, zato što prosto smo tako stvoreni, a čovjek će uvijek tražiti razloga da nešto ne radi jer mu je komforno, nije, on ne voli nekomforne zone, a nije ni svestan ako povede računa o ishrani treningu da on ulazi u novu komforniju zonu. A u vezi sa ishranom, četiri osnovna neko pitanja koji, i četiri osnovne neka ne postulata, kako bi rekao, četiri bitne činjenice koje čovjek treba da zna šta jede, treba da zna koliko toga da jede. Vi, Olivera, ako jedete najzdraviju hranu na svetu, ako unosite više nego što trošite, vi ćete se ugojiti, što će negativno utjecati na vaše zdravlje. Ako jedete najnezdraviju hranu na svetu, manje nego što trošite, vi ćete mršavite. Dobro, to će opet negativno utjecati na zdravlje, nije bitno i šta jedeš, razumete. Ali, znači, ponavljam, šta jedeš, koliko toga jedeš, kada jedeš.
Da, to mi se čini da je
jako
ključ.
Je bitno kada
dakle,
jedeš.
Da postoje ta tri osnovna obroka.
Da, tri osnovna. I četvrta, sad samo da završim, i četvrta stvar je na koji način je hrana pripremljena. E sad, kad bi o tome počeo da pričam, svi bi rekli, doktor, sad ja moram i hranu da pripremim na poseban način. A to su te četiri stvari. Ali ajmo da zadržimo na ove tri. Tri glavna obroka. Obavezno. Jedna ili dve užine. Eto, recimo, u proseku to zavisi od metabolizma, od navika. Ali ono što je radimo iz 20 godina, doručak je negdje oko 9, užina oko 12, ručak oko 3, večera od 6, 7. On date mu organizmu jedno od 7 uveče do 9 ujutru da ne jedete ništa, pijete samo vodu i čajeve bez šećera. A čajeve koji sebi nemaju tefilina, to su hibiskus, nana, kamilica, ne onaj zeleni crni čaj, to znate.
Da,
naši
čajevi
domaći,
da,
voćni,
da.
To. Bolite slatko, stavite malo steviju. I tu je suština, da je 12 do 14 sati organizam bude bez hrane. Sad su svi čuli, sad je to popularna autofagija 2016. Ovaj Japanac je dobio Nobelovu nagradu. I sad svi počeli autofagiju, jedu 4 sata, ne jedu 20 sati. U ta 4 sata pojedu vola, pa deti da smršti će se uguviš. Em usporavaš metabolizam, em loše radiš za svoj organizam. A i ako jedeš manje, ti će opet da usporiš organizam posle toga. Dovoljno 12 do 14 sati. Znači, organizam bude bez hrane, a naravno da legnete u 10 sati. 11. Da spavate 8 sati odrasla osoba. To je suština zdravog života. Ne, stalno, nekad iziš tu grad i na večeru i to, pa pojedete, remetite ti 12 četvr, to nije. suština je biti umeren, biti umeren. A što se tiče fizičke aktivnosti, ljudi, pa dobro, sve mi postavljaju četiri pitanja. Pa dobro, evo hoću da vežbam, evo doktor, evo sad sam slušao Mozaika, tako, i sad hoću da počnem da vežbam. Ali šta ja da vežbam? Dobro, evo šetaću. Evo, dao sam odgovor sam sebi na prvo pitanje, šetaću. A kojim intenzitetom da šetam? Da li jako, da li slabo? A koliko dugo da mi traje šetnja? Da li pola sata ili tri sata? A koliko puta nedeljno to da radim? Ja to pričam non stop. Fizička aktivnost, idete kod osobe koja je kompetentna da vam kaže šta, kako i koliko. Ili, eto, nije reklama, ali kod mene na Instagramu, na tu firmu, ja dajem besplatne savete, pa ljudi mogu da me pitaju šta god žele, ja ću im dati odgovor, ono što uopšte ne odgovor. E sad, ja ne mogu da dajem odgovor kad mi ljudi pošalju, to shvate ovaj, da su, sam ja njihov online, ne mogu da budem online.
Da, svako je posebno, ja ne mogu, slučaj, razumijem.
Da, i onda da, meni da pošalju, ne znam, tri lista istorije bolesti i tako dalje, a šta ja da radim? Ja to ne mogu, mogu da dajem opšte savete, znate, oko šetnje, oko tih savete, znači to je oko fizičke aktivnosti. E, znate, Olivera, da u savremenom društvu ja bi neke poremeće u stvari nazvao bolestima. Imate hipokineziju, znači čovečanstvo je u hipokineziji, kinezija kretanja, hipokinezija manja, znači ljudi se ne kreću. To je znači jedno čovečanstvo, govorimo o zapadnom, ne govorimo o ljudima koji šetaju i nemaju, znači, koliko polovina sveta nema šta da jede. Ali radi se o tome da govorimo o muslimu, da mi živimo i ovom savremenu.
Trend, da, 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 da.
Znači, ljudi se ne kreću, hipokinezija. To nije poremećaj, to je bolest. Drugo, nepravilan način ishrane. Znači, ne da ne vode računa o ishrani, nego oni ne znaju, nisu edukovani u vezi sa ishranom. A i bombardovani su stalno nekim kojekakvim dijetama koje su neproverene, kojekakvim stručnjacima koji pričaju o ishrani, treningu. Ima mnogo dobrih, ima mnogo loših. Postulati ti baza je uvijek ista. Neke su male promjene, znate. I ovaj taj nepravilan način ishrane. A ti mi kaži šta jedeš, ja ću teći kosi. Ja. To je vrlo jednostavno. I treća stvar, to nije ponoveć, to je bolest. E, sad se javljaju, Olivera, neki ljudi koji preterano vode računa o ishrani i treningu. Znate, to se zove ortoreksija. Vi ste čuli za anoreksiju, to je bez apetita. Ano, bez reksija, apetita. Ovo je ortoreksija, pravilan apetit. Odnosno, nije to samo pravilan apetit, to su ljudi koji preterano vode računa o ishrani i treningu. To nije dobro. Uzrok takvog ponašanja je nešto drugo. Znači, posjetiti ljudi, evo sada, ako su slušalci naši, među tima da moraju da kupe kilogram jabuka u Zemunu, ne, balone i pijaci, su čuli da je tamo baš mnogo bolje nego na balone i pijaci, ili ako pojedu parče torte, onda trče 10 kilogram, kako bi to parče torte potrošili, javite se mom kolegi, psihijatru ili psihologu, obavezno mora, Olivera, jer uzrok je nešto drugo. Znate,
da. Ajde da se zadržimo na nečemu što je potencijalno, da kažem, najveći problem, to je ta gojaznost kod dece. To je onako baš uzelo maha i definitivno nam se deca loše hrane. Retko ko od roditelja spremi kvalitetan sendvič, uglavnom se upućuju na kioske brze hrane i pekare. To je zapravo ono što u tom nekom ranom dobu sluti da neće na dobro izaći.
Pa jeste, ja imam dvoje dece. Kad mi je Tara imala 6 godina, sin 3, to neke 7 godina, ja vidim da nema ni jedna emisija za decu po ovim kanalima dečijim. Ja uzim i napravim emisiju Zdravo dete, koja je edukativnog karaktera, gde s decom treniram, s decom imam knjige znanja, imam kuvara i to mi je emisija za decu. 17,5% dece je gojazno. Svako četvrto dete u Srbiji gojazno. Znate da kod dece nije karakterističan dijabetes tipa 2, nego tipa 1. Sada etiologija, znači nastanak te bolesti je nešto genetika, neki virus koji dete preležalo i ima nepoznanica, ima i nepoznanica zašto je dijabetes tipa 1. A dobro, tu se, a dijabetes tipa 2 kod dece? To je direktna posljedica fizičke negativnosti i neprednog načina ishrane. A već se kod dece javlja dijabetes tipa 2. Dijabetes tipa 2 je karakteristika za ljude preko 45 godina, 50 godina. Znate, posljedica toga. A prvo, roditelji ne znaju. Svaki roditelj za svoje dete misli najbolje. Ali ako on nije dovoljno edukovan, on detetu da nešto. Tu ja ne vjerujem da roditelji idu, ja polazim od sebe, ne vjerujem da roditelji hoće samo ajde da ga skinu za grbač da mu dam nešto da jede. Ne, ne. Nego nisu dovoljno edukovani, nisu
da, oni misle da rade toga, najbolje, a
najbolje
zapravo
za svoje
dete,
prave, to ne
prave veliku
osuđujemo
grešku. Da, da.
I tu treba raditi edukaciju. Edukaciju, edukaciju. Pa znate da bi ja, recimo, po svim osnovnim školama gdje ima oni prodavnica, stavio samo da deca jedu zdrave proizvode, ne zdrave, pravilne, sve je zdravo, da vam kažem, i te grisine i te grickalice su zdrave umereno, a i najzdravija hrana preterana nije zdrava, znači govorimo o pravilnoj i nepravilnoj ishrani. Ej, po školama se ja pitam, ali ne pitam se, ali bi volao kad bi bilo da se ubaci nešto, mada vidim. Evo sad je neki pravilnik o gojaznosti, uradili smo to kao republika, fantastično. Sad ću to uradili, siguran sam da će to da se sprovede. Znači, borba protiv gojaznosti, prvo ne bi, zašto da budu pekare preko puta škole? Što da budu pekare? Mogu pekare, ali sa pravilnom klopom, da ne budu neprimno. A ne sad preko pekare, preko puta stavljamo sendviče, viršle i ne znam šta već. Ni virši nisu loše umereno, nam pogledo shvatite. Ali,
a ne da se jedu baš svaki dan.
Svaki dan i tako dalje. Mislim, umereno. Suhomesne proizvode ne preporučujem. Ja da se pitam, ne bi uopšte. E sad, lako je njemu, on to ne voli. Ko kaže da ja ne volim? Ja sam odrastao na viršlama. I na ovome. Volim. Ali znam da je štetno. Neću da je nešto štetno. Neću. Znate, to samo Olivera kaže to ovako. Ja ako unesem ovo, ja direktno utičem na svoje zdravlje. A onda kaže, ma baš me briga za zdravlje, imam stres, imam ovo. Pa nije tako. Uzmite nešto pravilnije i onda kaže, ja unosam pravilnije, prošetaću, smanjen mi je stres.
E, ali u toj potrazi za tim zdravim, često se nekako zadržimo u tim prodavnicama zdrave hrane bez svesti o tome da mnoge od tih namirnica imaju mnogo šećera. I na to se u posljednje vreme skreće dosta pažnje.
Nema samo mnogo šećera, ja evo tu me ova deca zapratila na TikToku, no, za ono zdravlje što se napravio, imam 147, pratila, postavljam jednom nedelje. Tu ja imam edukaciju dece u vezi sa pravilnom, i da to obično mladi imaju taj TikTok. Pa vi odete u zdravu hranu i kupite neke, recimo neke grisine, ne znam, mražene, integralne. Pa šta ste uradili tu? Pa kakve to razlike? Pune masti, pune šećera. Imaju jedan dobar sastojak, a 500 loših. Mislim, 500. To nije tako 500, nego ja parafraziram. Znači, imate ovaj jedan ma puno masno, puno soli, puno šećera, i vi kažete, u ovo je zdravo, mogu pojem 200 grama, pa unesete 1000 kalorija odmah. Znači, apsolutno ste u pravu, ne samo šećera, nego i mnogih drugih onih sastojaka, što ja kažem da ne treba preterivati u njima, naročito, mene svi znaju kao doktor četiri bele smrti, so, šećer, belo brašno, masna hrana. Nisam rekao ljude ne jedete, nego izbegavajte. Izbegavaju.
Ili bar u onoliko koliko je neophodno.
I sad neko kaže, crnu čokoladu, pojedi 300 grama crne čokolade. Bolje pojedi 50 grama mlečne. Crna je malo bolje od mlečne, ali ni mlečne nešto nije lošija od crne ako je umerenija.
Da. Ako svedemo čitavu ovu priču o gojaznosti, zaključak je, dakle, umereno.
Zaključak je Olivera, u svemu biti umeren, uobročiti se, krenuti u fizičku aktivnost. Ja ovo kažem, ishrana, ako gledate fizičku aktivnost i ishranu, ishrana je majka, fizička aktivnost je otac, a dobar san je njihovo dete. Tako mislim, to je jedna porodica, pravilan način ishrane, zdrava fizička aktivnost i dobar san. A rekao sam, da ne ponavljam gde sam radio i šta sam radio sa najtežim pacijentima.
Da,
verujte, evo, dragi slušalice koji nas slušate, verujte mi, pravilan način ishrane, zdrava fizička aktivnost i dobar san mogu da zamene mnoge lekove. Ne postoji lek, ali ne postoji lek koji može da zameni pravilno, ishranu, zdravu fizičku aktivnost i dobar san.
Doktor Saša Plećević bio je gost Radio Beograda 1. Najljepša hvala.
Hvala vama, Olivera, na pozivu.
Domani partirò di notte, ma senza commentare. E me ne andrò a ragione o torto, chi dimenticherà, chi non si sarà neanche accorto.
Perché la vita è bella, perché la vita è rara. Perché se guardo da dove sono partito, forse non troppo ma fatico. Ovunque sto male, oh, mi trovi ancora qui, ma forse oh,
il dolore che ho addosso è solo nostro.
Ma inizia una canzone
e tu falli, falli, ma dici fallo, ballo in vano, non mi guardano, io sì. E tu corri, corri, ma corri meno, corri vano, non è tanto, ma balla per me,
balla per me.
Passato in salita, ho un presente a fatica. Roma ci difenderà ancora, se non per sempre almeno per ora.
Oh, casa dove se ovunque sto male, oh,
mi trovi ancora qui, ma forse no.
Balli, ma dici ballo, ballo in vano, non è tanto, ma balla per me,
balla per me,
balla per me.
Dici ballo, ballo in vano, non è tanto ma balla per me,
balla per me.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
Prepustite se zavođenju. Brinterfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Boks donosi sjajne vesti. Boks paketi 12 meseci po 1 dinar. Gledajte svoje omiljene sportske, informativne i zabavne TV kanale na bilo kom uređaju. Super brzi optički internet, preko 250 TV kanala i neograničeni razgovori sa fiksom sa svima u Srbiji. Izaberi Box. MTS, tvoj svet.
Posle više od 50 godina uspešne karijere, balkanska pop diva Neda Ukraden najavljuje solistički koncert 10. novembra u MTS dvorani. Dođite da zajedno pevamo njene najlepše pesme. Karte na blagajni MTS dvorane i na tickets.rs.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki, 8. novembra u 20 časova, MTS Dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki, 8. novembar, MTS Dvorana.
Eko.
Ko je kuda?
Požarevac. Razgledamo blago Narodnog muzeja.
A ja se vučem na ovo starije gvozdeno zbog ove figure.
Da. Kretovački idol se nalazi na grbu Požarevca.
I to je simbol grada.
Nedelja od 10:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
I to je bilo bez konkurencije najvažniji faktor da jednog dana poneseš grb na majici države koju zastupaš. To se smatrao vrh onoga s čim se baviš i dokle si dospeo.
Gost, košarkaš Dragan Kapičić. Nedelja, 6. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Radio Beograd 1, prepodnevni magazin 11:34. Pre nekoliko dana objavljeno je da je Ustavni sud ukinuo uredbu kojom je, između ostalog, bilo propisano da se socijalna pomoć može ukinuti ili ograničiti onim korisnicima sistema socijalne zaštite koji odbiju da se radno angažuju. Tako je posle 8 godina stavljena tačka na jedan postupak koji je pokretan u više navrata. Šta je bilo sporno u toj uredbi, ko je bio najviše pogođen i koliko su njom narušeni osnovni principi socijalne zaštite? O tome u narednim minutima razgovaram sa Milicom Marinković iz Inicijative za ekonomska i socijalna prava. Milice, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan.
Inicijativa A11 je bila samo jedan od inicijatora postupka za ocenu ustavnosti ove uredbe. Hajde da se podsjetimo šta je u njoj bilo sporno.
Tako je. Pre svega moram reći da je ova uredba bila na snazi od 2014. godine, tako da smo zapravo imali 8 godina na snazi, nešto što je sada Ustavni sud proglasio da nije u skladu sa Ustavom i da nije u skladu sa zakonom. Ono što je sporno bilo jeste da se uredba ticala radne aktivacije korisnika novčane socijalne pomoći. Znači oni ljudi koji primaju socijalnu pomoć su putem ove uredbe morali da budu radno aktivirani. Ali što je to zapravo značilo? Da su njima nuđeni poslovi, odnosno angažmani, pošto ne govorimo ovde o zaposlenju, već o tim nekim poslovima od opšteg javnog interesa, koje su oni morali da rade ukoliko ih odbiju. Oni prosto su bili u situaciji da im se umanji socijalna pomoć. Vi ste tada na taj način doveli korisnike novčane socijalne pomoći. Znači, kada govorimo o tim ljudima, znamo već da su ljudi u potrebi, znamo da nemaju sredstva za život, te samim tim su vrlo ranjivi. Doveli ste ih u situaciju da ne mogu da odbiju te angažmane koji im se nude, koji su ili vrlo malo plaćeni ili nisu uopšte plaćeni. I takođe na taj način su bukvalno zarađivali za socijalnu pomoć. Takođe ono što je jako bitno jeste da su ti poslovi, kada je uredba doneta, javnosti predstavljeni kao da će pomoći, da prosto pomognu njima na tržištu rada kako bi sticali nova znanja i veštine i bolje se pozicionirali radi daljeg traženja posla. Međutim, ti poslovi takvi kakvi jesu, koji su njima nuđeni, apsolutno ne možemo da kažemo da su dovodili uopšte do nekog novog znanja ili veština, jer prosto nisu bili tog tipa poslovi, to su bili zapravo oni najniži poslovi koji se ticali uređivanja zelenila, javnih površina, čišćenje snega, pa smo čak imali za vreme korone smo imali da su bili prinuđeni da budu covid redari, to je stvar im je tako prećeno da će to da se desi i slično. I zapravo vi ste na taj način dovodili ljude u stanje prinudnog rada, da oni nisu izabrali to zaposlenje, već su morali da ga rade, ukoliko ne, prosto onda mogu da ostanu bez socijalne pomoći ili da se znatno umanji.
Da, postoji li neka pretpostavka koliko je ljudi bilo pogođeno tom uredbom?
Ovako sada, znači što se tiče brojki, ona je trebalo, jel, ova uredba se odnosi na sve korisnike novčane socijalne pomoći. pošto je uredba bila na snazi 8 godina, recimo da su u tom periodu broj korisnika kretao od 260 ka 240, manje više tako negde varira u tih 8 godina. Znači govorimo o tom broju ljudi. Međutim, mi nemamo tačan broj na koje se, koji su sve ljudi učestvovali u ovakvom načinu upućivanja na javne radove, zato što prosto nemamo takvu brojku u kojoj meri je to dešavno. Mi smo 2018. godine sprovali istraživanje, a 11 inicijativa je sprovali istraživanje, samo za tu godinu konkretno, da vidimo na koje poslove su oni upućivani i koliko ljudi je upućivano. Tokom tog istraživanja, kada smo pitali sve centre za socijalni rad u Srbiji, mnogi od njih nisu uopšte ni primenjivali uredbu, to jest neki od njih nisu primenjivali uredbu, neki nisu znali kako, neki su je primenjivali na potpuno pogrešan način, nije se vodila takođe ni neka evidencija o tome kad su ljudi upućivani nove javne radove, da li su se zaista posle toga i zaposlili, znači da li smo uopšte imali efekte u ove uredbe, to niko nije ni gledao, ali ono što je bitno, što hoću da vam kažem, da podatak od kog smo mi došli, da kad smo sagledali tu 2018. godinu, znači sve centre za socijalni rad, najmanje 11.000 ljudi je bilo upućeno na takav tip radova. Znači, samo o toj godini govorimo, a uredba se primjenjivala 8 godina.
Da, e sad, ova odluka Ustavnog suda zapravo tek na posredan način ukida pomenutu uredbu. Šta to znači?
Tako je. Pa, ovako, sada da bih ja objasnila, pokušat ću da ne budem suviše pravnički, da bi svi to razumeli. Ustavni sud, iako smo mi podneli inicijativu da uredba nije ustavna, ne samo A11, već i mnoge druge organizacije, i postojali su zaista jaki argumenti za to, Ustavni sud se nije bavio našom inicijativom, već je samo inicijativno analizirao članove zakona o socijalnoj zaštiti na osnovu kojih je ova uredba doneta. Te upravo zapravo te članove osporio i proglasio ih je neustavnim, odnosno da ne mogu da važe. I samim tim, uredba nema osnov donošenja više. Tako da je na taj način uredba više neće biti na snazi. I to je ono što je sada značajno reći. Ono što je dobro jeste da se zapravo Ustavni sud ovime bavio. Mi bismo voljeli da se bavio ranije, jer bi štetne posledice bile manje. Ali ono što je takođe moramo naglasiti jeste da se Ustavni sud u svojoj odluci nije bavio procenjivanjem da li je došlo do prinudnog rada primenom ove uredbe. Što smatramo da nije dobro i da je šansa koja je propuštena, oni su se bavili pre svega načinom na koji su ovi ljudi upućivani na ove poslove i načinom na koji je to doneto u zakonu, zato što ovako bitne stvari ne bi trebalo da budu prepuštene da se donose pod zakonskim aktima, što jeste jedna uredba. I upravo je to bila glavni sporni moment u odluci Ustavnog suda, kao i same te detalji koji su vezani za to način savezništva između korisnika i centra socijalni rad i kako se ceo taj proces odvijao. Tako da se Ustavni sud više bavio upravo tim nekim, da kažem, procesnim stvarima, odnosno proceduralnim stvarima koje su bile sporne, a propušteno je opet i da se bavimo i da li je došlo do prinudnog rada, što mi opet smatramo da u ovoj situaciji.
Da li to potencijalno može biti, značiti da eventualno sutra kada se radi neki novi propis, on opet može da u sebe ugradi nešto slično poput ovih rešenja?
Tako je. A pogotovo zato što sada imamo najavu, mislim već nekoliko godina već treba da se donese novi zakon o socijalnoj zaštiti. I upravo zato mi smatramo da je trebalo da se nekako celokupna tema ova obradi, da se kaže da li je zaista ovde došlo do prinudnog rada ili ne, i odnosno da imamo jedan stav Ustavnog suda o tome. Međutim, mi kao nevladine organizacije, kao i druge nevladine organizacije koje se bave i generalno stručnjaci koji se bave socijalnom zaštitom, ćemo svakako pomno pratiti rad radnih grupa i pokušati da sprečemo ovakva neka loša rešenja.
Da, i u cilju sprečavanja loših rešenja podneli ste još jednu inicijativu Ustavnom sudu. Reč je o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti zakona o socijalnoj karti. Šta nam je tu sporno?
tu nam je sporno također nekoliko stvari. I ovdje se generalno bavimo isto sistemom socijalne zaštite i načinom na koji je on uređen. Ono što je ovdje sporno jeste da se sistem socijalne zaštite ne poboljšava na način da ćete vi ukinuti socijalnu zaštitu u većini ljudi ili ih sa druge strane terati da zarade tu socijalnu zaštitu, već boljim obuhvatom koji treba da podrazumeva da nekome možda ne odgovara jedno pravo, već mu se možda naći neko drugo pravo, odnosno neku drugu pomoć koju će ostvariti. A ovdje u socijalnoj karti, iako je najavljivana upravo tako da će dovesti do veće efikasnosti i da će biti bolji sistem, odnosno što će svi biti umreženi, zapravo vi kada vidite tekst zakona i kada sagledate, sada već možemo sagledati 6 mjeseci nakon primjene i njegove posljedice, mi ne vidimo da je došlo do boljeg obuhvata korisnika, već da je došlo samo do smanjenja korisnika. Imamo podatke od Ministarstva za rad, brigu i socijalnu politiku da je pre primjene zakona bilo 211.000 korisnika novčane socijalne pomoći, a sada ih ima 190.000, to je 20.000 ljudi manje od početka primjene ovog zakona. I to moram naglasiti da nije nažalost konačna cifra, zato što se socijalna karta, koji je jedan sistem, koji je jedan softver, primenjuje lokalno, odnosno po gradovima, i za sada se primenjuje samo u 4 grada u Srbiji, tako da su ovo podaci koji apsolutno nisu kompletni i tek ćemo sljedeće godine zapravo moći da sagledamo koliko ljudi je izgubilo pravo na socijalnu pomoć od početka primjene ovog zakona, kada se on bude zaista primjenjivao na teritoriji cele Srbije. Ono što mi smatramo da je sporno jeste upravo način obrade podataka, koji je prilično veliki broj podataka se uzima od korisnika, odnosno osobe koja hoće da pristupi i da kaže meni treba pomoć, ja nemam novca, nemam od čega da živim, treba mi socijalna pomoć, i takva jedna osoba će morati da pruži jako veliki broj podataka o sebi, dok na primjer neko ko neće biti korisnik apsolutno nije u situaciji da se tako prekomerno obrađuju podaci o njemu. Takođe, ono što je sporno jeste upravo ta nedorečenost, odnosno nepreciznost nekih normi, a ovdje kada govorimo o pravima smatramo da one moraju jako biti precizne, i takođe način rada softvera koji se zove socijalna karta, koji automatski obrađuje sakupljene podatke o ličnosti i na osnovu toga joj daje ili ukida pravo, i to je jedna veštačka inteligencija koja radi potpuno samostalno bez ljudskog faktora koji će eventualno korigovati neku odluku. I to smatramo vrlo spornim i upravo zbog toga smo se obratili Ustavnom sudu.
Milica Marinković iz inicijative za ekonomska i socijalna pitanja bila je sagovornik Radio Beograda. Jedan veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama, prijetno.
1:48 minuta, na talasima se Radio Beograda 1, prepodnevni magazin je u toku. Na jednoj zabavi u Tokiju nedavno se našlo 178 gostiju i svi su se zvali Hirokazu Tanaka. Tada je oboren rekord koji su držale 164 žene sa istim imenom i prezimenom, a to je bilo Martha Stewart. U planu je da se najveći skup ljudi sa istim imenom i prezimenom do kraja godine održi i u Beogradu. Najčešće žensko ime u Srbiji je Milica, a prezime Jovanović, a zadatka da ih sve okupi na jednom mestu latila se ekipa Color Media Communications, odakle naša sagovornica Bojana Jakimov. Bojana, dobar dan. Da li vas imam, je li se čujemo?
Čujemo se.
Bravo.
Dobar dan.
Bojana, šta je podsticaj bio da se prihvatite ovog izazova?
Generalno, Color Media je organizator velikog broja događaja, tako da smo u komunikaciji sa velikim brojem ljudi, konstantnoj komunikaciji, i došli smo na ideju da jedan novi poduhvat za našu kompaniju, nova avantura, bi bilo obaranje Guinnessovog rekorda.
Da, i kakav je plan?
Plan je da na društvenim mrežama ili putem maila sakupimo 180 ili više Milica Jovanović koje nam se mogu javiti i sa kojima ćemo organizovati događaj u decembru u jednom od beogradskih bioskopa, gde ćemo u jednoj prostoriji napraviti sada novi najveći skup sa devojkama, ženama, devojčicama ispod imena Milica Jovanović, koje će biti sa nama tu i obaramo Guinnessov rekord.
Da, imate li bilo kakvu predstavu, je li koliko njih objektivno ima u Srbiji, a sad eto da poželimo da se bar tih 180 javi?
Generalno ono što imamo informaciju što se tiče nekih statističkih podataka, postoji veliki broj dama sa imenom Milica Jovanović, tako da mislimo da imamo dobru šansu da oborimo ovaj rekord. Milice su već krenule da nam se javljaju. Zahvalni smo svim kolegama iz medijima koji su sa nama, da kažem, deo ove avanture i objavljuju informaciju, tako da su Milice uveliko krenule da se javljaju. Dodatna prednost celog ovog projekta je što nam se mogu javljati Milice iz svih opština Srbije, zato što će biti obezbeđen, biće plaćeni putni troškovi iz njihovog mesta stanovanja do Beograda i naravno u planu su prigodni pokloni za dame koje će nam se pridružiti, tako da verujem da će njima biti zanimljivo da budu deo ovog šaljivog, a opet interesantnog projekta.
E sad samo još informacija kako da stupe u kontakt sa vama.
Tako je, znači mogu stupiti sa nama u kontakt putem društvenih mreža Color Media Communications, mi smo na svim društvenim mrežama aktivni, imamo naš profil. Drugi način je putem mail adrese, mogu se javiti mailom koleginici Maji, njen mail je maja.guzijan.cpg@gmail.com.
Hvala vam na ovom razgovoru i na ovim informacijama. Evo, i Radio Beograd je poželao da bude deo ove zanimljive priče, pa kad se to bude desilo, bit ćemo u redu da dobijemo te neke prve informacije o baranju Guinnessovog rekorda. Bojana Jakimov iz Color Media Communications bila je naša sagovornica. Hvala.
Dear darling, please excuse my writing. I can't stop my hands from shaking, 'cause I'm cold and I don't tonight. I miss you, nothing hurts like no you. No one understands what we went through. It was short, it was sweet, we tried. See you.
Srpski na srpskom.
Ministar odbrane i direktorka Direktorata civilnog vazduhoplovstva potpisali su ugovor o donaciji za uređenje helidroma Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Vest su prenele mnoge dnevne novine, ali samo jedne, one najstarije na Balkanu, oduševile su jednog mog prijatelja, inače velikog poznavaoca jezika, koji je stranicu sa tom vešću slikao i objavio je na svom Facebook profilu uz komentar: "Bravo za lektore, konačno se izgubilo o..." A na novinskoj stranici je pisalo: "Uređenje helidroma Vojno-medicinske akademije."
I mi kažemo bravo za lektore, zato što se plato za uzletanje i sletanje helikoptera, koji se često nalazi na krovu neke zgrade, zove helidrom, a ne onako kako su prenele ostale novine i novinske agencije, heliodrom. Decenijama zavedeni pogrešnom analogijom sa složenicama helioterapija, heliocentričan, heliometar i drugim, novinari helikoptere prizemljuju i dižu ih u vis sa heliodroma umesto sa helidroma. Helio kao prvi deo složenice u tim primerima potiče od grčkog naziva za sunce, helios, i označava da nešto ima veze sa suncem. A helidrom, kao i helikopter, prvi deo složenice duguje drugoj grčkoj reči, helix, što znači navoj, spirala, elipsa.
Srpski na srpskom.
Mnogi uopšte nisu razumeli da je helidrom ispravan oblik, pa je neko u komentarima na Facebooku razočarano dodao: "Ne samo da je greška u naslovu, nego u svakoj rečenici u kojoj se pominje helidrom." Sva sreća te i helikopter nisu uvrstili u greške, valjda smo konačno pogrešan oblik helihopter izbacili iz upotrebe. Ali zato motorcikl odoleva.
Gotovo niko ne kaže motorciklizam, motortrka, motordrom, motorkros, motorkultivator ili motornautika. Ali motorcikl i motorciklista, kao takođe pogrešni oblici, često se mogu čuti u govoru, pa čak i naći u novinskim tekstovima. Najverovatnije su se ustalili zahvaljujući veoma raširenom obliku u razgovornom jeziku motor, što je kraći naziv za motocikl. Moto, kao prvi deo složenice, vodi poreklo od latinskog glagola motus, što znači kretanje, i u ovom slučaju predstavlja samo informaciju više, da se vidi kako ni tu nema slova R. ali ga ima u rečima motorista i motoristika.
Srpski na srpskom.
Kad čujem reč motoristika, prvo pomislim na jednokratno činodejstvo u 10 kakvoća koje se događa na relaciji od života do opredeljenja i natrag za iste pare. A za one koji nisu prepoznali citat, mislim na komad Aleksandra Popovića Smrtonosna motoristika. Skoro sam na YouTube-u ponovo gledala snimak te predstave u kojoj se pojavljuje i akrobatkinja na kanapu, koja je u najavi potpisana kao artiskinja. Bez to.
Akrobatkinja, žonglerka, mađioničarka ili umetnica koja je dobro ovladala tehnikom svoje umetnosti, zove se artistkinja. Na francuskom artist, od art, što znači umetnost, veština. U muškom rodu ravnopravna su oba oblika, i artist i artista. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U vojnom kompleksu Pasuljanske livade u toku je združena vojna vežba Vojske Srbije Manevri 2022. kojoj prisustuje predsjednik Aleksandar Vučić. Povodom jučerašnjeg obaranja drona u rejonu Kopaonika i Raške, Vučić je rekao da Srbija ne može dopustiti da neko špijunira njene vojne objekte.
Mi nismo juče prvi put primetili letelice iznad naših kasarni, primetili smo ih i danima ranije, onda smo ih upozorili.
Hoćete da vojska dopusti da joj neko špionira kasarne? Ili hoćete da vojska pusti da nam uđu u svaki hangar, da nam prebrojavaju koliko metaka imamo i koliko granata imamo, koliko mina imamo, koliko bombi imamo ili svega drugog na teritoriji centralne Srbije? Kada obavljate takvu vrstu izviđanja i obaveštajnog rada nedozvoljenog, to je svojevrstan vid agresije na suverenu zemlju. I zato uvek to rade preko komercijalnih dronova i tako dalje. Mi ne izlazimo dok ne vidimo sa sigurnošću. Čini mi se da svi znaju i ko je obavio nešto u Baltičkom moru povodom Severnog toka. Ceo svet zna, pa se svi prave naivni. Pustite i nas malo da se pravimo naivni.
Predsjednik je objasnio da su dronovi NATO-a juče nadletali Jarinje i Brnjak, ali da Srbija u skladu sa sporazumima ne može na njih da reaguje. Na Pasuljanskim livadama u okviru združene vežbe Vojske Srbije Manevri 2022. pripadnici 3. brigade kopnene vojske i rezervnog sastava uvežbavaju upotrebu različitih oružja i borbenih sredstava i gađanja sa zemlje. U Nemačkoj se održava samit Berlinskog procesa, čiji je cilj jačanje saradnje država Zapadnog Balkana i njihovo približavanje Evropskoj uniji. Reč je o inicijativi koju je pre 8 godina pokrenula tadašnja kancelarka Angela Merkel. Srbiju predstavlja premijerka Ana Brnabić. Nemački kancelar Olaf Scholz je na otvaranju samita rekao da su pred Zapadnim Balkanom i Evropskom unijom veliki izazovi koji će najlakše biti prevaziđeni zajedničkim radom.
Stabilnost i prosperitet vašeg regiona ne može se odvojiti od stabilnosti i prosperiteta cele Evrope. Unija ne može da bude kompletna bez Zapadnog Balkana. Trebalo bi da postanete deo zajednice i priključivanje je u obostranom interesu. Svi moramo da nastavimo da radimo kako bismo ispunili obećanje o evropskoj perspektivi Balkana dato pre više od 20 godina. Drago mi je da delite našu viziju. Ubeđen sam da će Berlinski proces dati nov zamah regionalnoj saradnji i ubrzati proces priključivanja za ceo Zapadni Balkan.
Na samitu u Berlinu biće potpisana 3 regionalna sporazuma o mobilnosti koji će omogućiti da zemlje Zapadnog Balkana međusobno priznaju fakultetske diplome, stručne kvalifikacije za pojedina zanimanja i lične karte. U Strasburu zaseda Komitet ministara, najviše odlučujuće telo Saveta Evrope. Pošto Biro Saveta juče nije predložio da se na dnevnom redu nađe zahtev Prištine za prijem u tu organizaciju, ne očekuje se da će se taj zahtev uvrstiti u proceduru. Postoji međutim mogućnost da neko to pitanje pokrene na samoj sednici. Šef evropske diplomatije Josep Borelj izjavio je da sporazumi postignuti u dijalogu Beograda i Prištine moraju da se poštuju. On je rekao da su neprihvatljive remetilačke radnje kao što je paljenje automobila. Borelj je to objavio na Twitteru posle sastanka sa premijerom privremenih prištinskih institucija Albinom Kurtijem u Berlinu. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Najteže borbe se vode u Donjeckoj i Hersonskoj oblasti. Nuklearka Zaporožje isključena je sa električne mreže pošto su ruske granate oštetile preostale visokonaponske vodove, saopštavaju ukrajinski izvori, dok Rusija tvrdi da ukrajinska vojska nastavlja granatiranje tog postrojenja. Turska je saopštila da je normalizovan rad morskog koridora za izvoz žitarica. Iz ukrajinskih luka isplovilo je 7 brodova sa žitaricama. U Kazahstanu je najmanje 5 ljudi poginulo, a 4 je povređeno u eksploziji u rudniku uglja u centralnom delu zemlje. Nesreća se dogodila u Šahtinsku rudniku Lenin, koji pripada kompaniji ArcelorMittal. Evakuisano je više od 100 rudara, a 4 povređenih je smešteno u bolnicu. U toku je istraga o uzrocima nesreće. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u 3. kolu Mastersa u Parizu protiv Rusa Karena Hačanova. Meč počinje oko 15:30. U posljednjem kolu grupne faze Lige Evrope, fudbaleri Crvene zvezde igraće u Monte Carlo protiv Monaka. Utakmica počinje u 18:45, prenos je na prvom programu RTS-a. U Ligi konferencija Partizan će u Beogradu u 21:00 igrati protiv Slovacka iz Češke. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. I vreme danas. Umereno oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 22 stepena. U Beogradu je trenutno 12 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 97%, pritisak 1008 milibara, duva jugoistočni vetar do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Evo i redovnog izveštaja o vodostanju reka u Srbiji za četvrtak, 3. novembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 353, 353 cm, Kornojburg 212, 212, Bratislava 286, 286, Komarno 133, 133, Espergom 61, 61, Budimpešta 123, 123, Dunafeldvar minus 128, minus 128, Baja 123, 123, Mohač 144, 144, Bezdan minus 10, minus 10, Apatin 55, 55, Bogojevo 47, 47, Vukovar 45, 45, Bačka Palanka 70, 70, Novi Sad 76, 76, Zemun 214, 214, Pančevo 251, 251, Smederevo 439, 439, Veliko Gradište 746, 746, Turn Severin 700, 700, Prahovo 5, 5 cm, Ruščuk minus 3, minus 3, Đurđevo minus 69, minus 69, Crna Voda minus 113, minus 113, Brajila 56, 56, Drava, Botovo 20, 20, Terezino Polje minus 351, minus 351, Donje Miholjac minus 106, minus 106, Osijek minus 147, minus 147. Tisa Beč minus 202, minus 202, Vašaroš Namenj minus 127, minus 127, Tokaj 456, 456, Solnok minus 147, minus 147, Segedin 9.0, 90. Senta 226, 226. Novi Bečaj 303, 303. Titel 118, 118. Evo podataka sa mirnih mesta na Savi. Zagreb minus 263, minus 263. Gradiška minus 1.0, minus 10. Slavonski Brod 3.0, 30. Slavonski Šamac minus 1.9.0, minus 190. Sremska Mitrovica 4.9, 49. Šabac minus 6.1, minus 61. Beograd 1.75, 175 cm. Reka Kupa, Karlovac, minus 2.0, minus 20, Una, Novi Grad, minus 4.3, minus 43, Sana, Prijedor, minus 2.2, minus 22, Reka Vrbas, Delibašino selo, 6.2, 62, Bosna, Doboj, minus 1.59, minus 159, Lim, Prijepolje, 4.0, 40, Drina, Radalj, 2.3, 23. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 204, minus 204, Bagrdan minus 34, minus 34, a Ljubičevski most minus 359, minus 359 cm. Evo prognoze vodostaja za subotu 5. novembar tekuće godine. Dunav kod Bezdana minus 25, Sava kod Sremske Mitrovice 32 cm. I dalje važi napomena, na Dunavu nizvodno od Slankamena i na Savi kod Beograda vodostaji se nalaze oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 14,4 stepena. Temperature vazduha maksimalna 15,1, minimalna 6,8, srednja 11, u 7 časova u Bogojevu 7 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 13,7 stepeni, vazduha maksimalna 12,7, minimalna 7,9, srednja 10,5, u 7 časova u Novom Sadu 8 stepeni. U Zemunu temperatura vode 13,8 stepeni, vazduha maksimalna 11,6, minimalna 10,3, srednja 11, u 7 časova u Zemunu 10 stepeni. I na kraju ovog izveštaja evo tendencija. Dunav u manjem opadanju i stagniranju, Drava i Tisa u stagniranju, Sava u manjem opadanju, a Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Uravelj vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Just doing it wrong. I gave up on.
koje kuda.
Emisija koje kuda u nedelju od 10.05 donosi priču o Narodnom muzeju u Požarevcu, drugom najstarijem u Srbiji posle Narodnog muzeja u Beogradu. Osnovan je još 1896. kao muzejska zbirka pri Požarevačkoj gimnaziji, danas je područni muzej sa oko 50.000 predmeta koji se čuvaju i izlažu u 7 objekata na 5 lokacija u gradu. Deo velikog blaga Požarevačkog narodnog pozorišta, muzeja Mirjani Nikić i Elizabeti Arsenović pokazala je i predstavila Teodora Branković, viši kustos arheolog.
A ja se vučem na ovo starije gvozdeno zbog ove figure, da, čuvene, ovo sam prepoznala.
Kličevački idol.
E pa to je jedna od najčuvenijih.
Jeste. I ona je jedna od prvih koja je i otkrivena te vrste takozvanih suknjašice na ovom prostoru. Međutim, imamo tu nesreću da je i ona nastradala nakon bombardovanja Narodnog muzeja u Beogradu strane saveznika
ovog puta.
Mi imamo kopiju koja se nalazi, koja nije od keramike, koja je izlivena od metala. Inače, to je jedan pokazatelj koliko je arheološka dokumentacija vrlo bitna. Iako je ona pronađena posljednjeg decenija 19. veka, postoje odlična dokumentacija sa dimenzijama, crtežima, tako da je moguća njena rekonstrukcija. I ornamentika koja može da se vidi na Kličevačkom idolu predstavlja nošnju i nakit
tog vremena. A Teodora Kličevački, gde je to mesto?
U selu blizu Požarevca. Inače, Kličevački idol se nalazi i na grbu Požarevca.
I to je simbol grada?
Simbol grada. Ko voli keksiće spekulas,
može da prepozna.
Može da prepozna i Kličevački idol i idol iz Lepenskog vira takođe.
Da, koji si sada našao svoju široku primjenu.
Ovdje imamo jednu formu, da kažem, koja liči na...
Da, to je...
to slično nešto da, iz iste priče?
Da, to je isti period.
Kako se rekli, suknja?
Pa tako ih zovu u narodu, ali to su ti idoli velike 1200 godina pre nove.
Ali zaista ih nekako opisuje taj izraz koji ste upotrebili. Kako ste rekli?
Suknjašice,
da. Jer zaista kao da stoje na svojoj suknji, da.
Narod ima običaj da tako sebi prilagodi neke izraze.
To je prosto objašnjenje izgleda.
I onda kad kažete vi idol iz Klišica ili idol, razmišljaju idol. Ali kad im kažete, onda imaju neku viziju.
Zato što njegovo postolje zapravo izgleda kao suknja koja je raširena.
Naravno, u ovom periodu, osim inhumacije, javlja se i kremacija što se tiče sahranjivanja. Tako da imamo veliki broj urni.
Za
pohranjivanje pepela. Nalaze se na postoljima.
Jel su tako i oni to?
Ova dva postolja su rekonstrukcije.
One ne bi mogli ni da stoje bez postolja, one se dole špicasto završavaju. Razumem.
Imaju postolje i poklopac. I ornamentika koja prati naravno tu tematiku.
Prelaska u drugi svet.
Ima dosta leptirova, verovatno
simbol duše,
transformacija i te faze koje je leptir.
Da, vidite, interesantno, ono što smo mi čule za to staro doba, praistorijsko, da nigde nisu pronađena groblja neolitska, da se ne zna, osim što smo u Lepenskom viru videli da su ih sahranjivali na nešto malo što je pronađeno u nekom fetusnom, čak često položaju, ali evo, ovo je sad gvozdeno, ali tako doba,
da,
tu se već pronalaze urne i...
Da, pepeo.
I nekropole, da.
To su takozvane nekropole sa urnama, polja sa urnama, poznana u tom periodu.
A šta su ovi štapove koji se takođe jako lepo ukrašeni?
Na tim štapovima su se beležili bitni momenti kao kad su ranodnevnice, kratkodevice,
kalendar,
da, neka vrsta kalendara.
Na zanimljiv način su to sebe prikazali.
Naravno, u ovom periodu, osim inhumacije, javlja se i kremacija što se tiče sahranjivanja. Tako da imamo veliki broj urni.
Urne, za
pohranjivanje pepela. Nalaze se na postoljima.
Jel su tako i oni to?
Ova dva postolja su rekonstrukcije.
One ne bi mogli ni da stoje bez postolja, one se dole špicasto završavaju. Razumem.
Imaju postolje i poklopac. I ornamentika koja prati naravno tu tematiku.
Prelaska u drugi svet.
Ima dosta leptirova, verovatno
simbol duše,
transformacija i te faze koje je leptir
Da, vidite, interesantno, ono što smo mi čule za to staro doba, praistorijsko, da nigde nisu pronađena groblja neolitska, da se ne zna, osim što smo u Lepenskom viru videli da su ih sahranjivali ono nešto malo što je pronađeno u nekom fetusnom, čak često položaju, ali evo, ovo je sad Gvozdeno, u tako doba, da, tu se već pronalaze urne i...
Da, da, pepeo, pepeo.
I nekropole, da.
Nekropole, da, to su takozvane nekropole sa urnama, polja sa urnama, pozvana u tom periodu.
A šta su ovi štapovi koji su takođe jako lepo ukrašeni?
Da, oni su imaju ovakvu konstrukciju, znači ti na tim štapovima su se beležili bitni momenti kao kad su ranodnevnice, kratkodevice,
kalendar.
Kalendar, da, neka vrsta kalendara
i način su da to sebi prikazali
da se predstavi. Što se tiče kasnijeg perioda, evo ovo je na postamentu u obliku ljudske stilizovane ljudske
ovo
figure.
Nakit.
Da, nakit. Inače, ovakav stilizovani prikaz ljudske figure se nalazi na šakastim grivnama, koje su izuzetno masivne, i pokušaj je bio da se nakit predstavi na mestima na kojima se nalazi, tako da imamo torkves, ogrlicu, različite vrste narukvica i grivni, pektorale, ukrase koji su se prešivali na odeću,
odeću,
na odeću, za grudi fibule,
tj.
Kopče.
A, kopče šnale, dobro.
Da, kopče. Trenutno nam je na konzervaciji pojas, srebrni pojas tipa Mramorac, jedan od izuzetno značajnih nalaza, kao i bronzani kostić.
Da, ali interesantno, prikaz figure je napravljen od tri trougla, od kojih su dva ruke svojim širim hipotenuzama na napolje, a glava je od jednog oštrouglog trougla. I romb je telo, i dole su dva kraka.
Još
jedan trougla. To su sve četiri trougla i jedan romb.
Stilizovane, da,
fenomenalno izgleda.
Geometrija igra veliku ulogu.
Apsolutno. I zaista kad čovjek pogleda, to je zaista ljudsko telo. Da.
Što se tiče kasnijeg perioda, evo ovo je na postamentu, u obliku ljudske, stilizovane ljudske figure.
Nakit.
Da, nakit. Inače, ovakav stilizovani prikaz ljudske figure se nalazi na šakastim grivnama, koje su izuzetno masivne, i pokušaj je bio da se nakit predstavi na mestima na kojima se nalazi, tako da imamo torkves, ogrlicu, različite vrste narukvica i grivni, pektorale, ukrase koji su se prešivali na odeću,
odeću,
na odeću, za grudi fibule,
kopče. Kopče šnale, dobro.
Da, kopče. Trenutno nam je na konzervaciji pojas, srebrni pojas tipa Mramorac, jedan od izuzetno značajnih nalaza, kao i bronzani kostić.
Da, ali interesantno, prikaz figure je napravljen od tri trougla, od kojih su dva ruke svojim širim hipotenuzama na napolje, a glava je od jednog oštrouglog trougla. I romb je telo, i dole su dva kraka.
Još jedan
trougla. To su sve četiri trougla i jedan romb.
Stilizovane, da,
fenomenalno izgleda.
Geometrija igra veliku ulogu.
Apsolutno.
I
zaista kad čovjek pogleda, to je zaista ljudsko telo. Da.
Novi period preistorije obeležili su Kelti, koji na ove naše prostore dolaze u 3. veku pre nove ere, posle poraza kod Delfa. I nalazi koji su kod nas na postavci potiču s jedne velike nekropole Pećine, koja se nalazi u okviru lokaliteta Viminacijum. I tu možemo vidjeti širok spektar oružja i keramike. Inače, novina u ovom periodu je korišćenje vitla. Kelti na ove naše prostore dolaze, donose vitlo, grnčarski točak, i keramika se izrađuje na točku, što može da se primeti po površinama.
Ja znam da je vidna razlika između
da, jer do tada se keramika radi ručno,
i
slobodnom rukom.
Savršeno jednaki, da.
Sada dobijamo savršene oblike. A recimo, prepoznaćete makaze?
Da.
Znači, oblik se neznatno promenio.
Dva sečiva koja su
vrlo slične,
ručku i tako
vrlo slične su se koristile prvoj polovini 20. veka za strižu ovaca.
Da.
Takođe je značajno za Kelte ritualno savijanje oružja.
To sam htela da pitam, što se zove na motuljci.
Koplje i mač.
Smotaju u spiralu.
I polagano je u grobove ratnika.
Kada premine.
Znači, imalo je dvojaku namenu, to ritualno savijanje. Protivnik, kad dođe do oružja, nije mogao da ga koristi, a takođe su i verovali Kelti da sve što je na ovom svetu polomljeno ili popravljeno, da će na drugom svetu
biti
popravljeno, biti cijelo.
I on će opet biti ratnik sa oružjem.
Tako da su oni takve polagali u grobove.
To je, na primjer, za mene potpuno nov podatak.
I meni, da. Da.
Jer, ali ja bih htjela da ješ pronašli savijene, bukvalno spiralno, mač koji se urolao.
Mač u koricama.
Da, koji je urolan. Pa ko je to savijao? Kakva je to snaga bila?
Imali su, sigurno. Ovo je glava jednog keltskog božanstva. Poklonilo nam je, kažem, komšija relativno blizu muzeja, živi prilikom nekih zemljenih radova, iskopana je glava, da, tu u dvorištu.
Da, kažu da su, inače, da je muzej, to isto zanimljiva priča, je jedan od najstarijih u Srbiji, nastao odmah posle Beogradskog, ali jedan od razloga je upravo velika količina nalaza koja je obilovala ovo područje s iminacijama i da se tad već znalo za to nalaze, što bi su seljaci donosili.
Potkanica je pregršt podataka o nalazima koje je on video kod ljudi koji se srećom, ne svi, ali veći deo nalazi trenutno kod nas. Da. Kod nas u muzeju.
I to je ukazalo na potrebu da se tako rano otvori muzej, da se to negde skloni.
Muzej je najpre nastao kao gimnazijska zbirka.
I to je inicijativa profesora u gimnaziji koji je upravo video da to potrebno.
I onda se iz te gimnazijske zbirke kasnije razvio muzej u ovom obliku.
Kako ga jedno veliko upravo, nalazište donese upravo, do potrebe da se u najranije vremenu što se nas tiče napravi i muzej.
Da, tako da su počela i prva iskopavanja, recimo početkom 20. veka su već rađene neke iskopavanja, naravno tek u drugoj polovini 20. veka su to sistematske iskopavanja i stvarno iskopavanja malo većih razmjera. Naravno, Srbija, ne samo Braničevski okrug, nego cijela Srbija je toliko bogata nalazištima da prosto...
Deko zagrebete vi neki novčić.
A novca nikad dovoljno, pogotovo tako za kulturu.
Ali nekada se zna da bi svaki uložen novac u to se vratio višestruko, to je sasvim sigurno s obzirom na bogatstvo naših nalazišta.
Kompletno izdanje emisije Koje kuda možete pratiti u nedjelju od 10.05 na talasima Radio Beograda 1.
J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes pour te faire comprendre. T'avais juste à lever le cil. T'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières afin de te voir. Je me suis fait mal en main. manière. Si je t'aimais à ta manière.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
Eko.
Scrivo a fare una poesia se brucerai le pagine. Leggeri come elefanti in mezzo a dei cristalli. Zingari come diamanti, raga in latine. Morire, morire per te, non serve a nulla perché te lascerò il mare alle spalle. Cadendo su queste strade, ti chiamavo, mi dicevi cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non va per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il barrio. Scalare la tua gelosia, preferire una piramide. Bevevo acqua con occhi, soltanto per calmarmi. Giocavo coi videogiochi, per non uscire. Morire, morire per te, non serve a nulla perché te lascerò il mare alle spalle. Cadendo su queste strade, ti chiamavo, mi dicevi cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non va per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il buio. Che l'ultimo bacio è più facile, poi cadiamo giù come cartagine. Ma non sparire mai come idine. Mai, cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non va per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il barrio.
ustanovi kulture Parobrod sinoć je otvorena izložba i predstavljen zbornik radova Gabriel Mije i istraživanje stare srpske arhitekture. Mije je proučavanju srpske srednjovekovne umetnosti posvetio čak 5 naučnih ekspedicija i bio je prvi vizantolog koji je razumeo umetničku vrednost spomenika iz vremena dinastije paleologa. Opširnije slušamo u prilogu Aleksandre Vukadinović.
Pre nego što se vizantolog Gabriel Mije posvetio istraživanju srpske umetnosti srednjeg veka, do tada se jako malo znalo o ovoj oblasti, koja je svoje uporište imala jedino u radovima Mihaila Valtrovića i Dragutina Milutinovića. Naš umetničku prošlost Gabriel Mije je pratio na Svetoj Gori, čije spomenik je zadužio albumima sa snimcima Hilandara i drugih manastira u kojima su boravili srpski monasi. Decenijama su zbirke njegovih fotografija bile od najvećeg značaja za stručnjake, naročito one koji su se bavili zidnim slikarstvom Svete Gore. Mije je srpsku umetničku prošlost sagledao u razvoju i predstavio u teritorijalnim i stilskim celinama, na način koji se u osnovi danas prihvata, o čemu između ostalo govori autorka izložbe, doktorka Dubravka Preradović.
Proslavljajući stogodišnjicu objavljivanja te knjige, koja je za nas značajna iz razloga što je njome Gabriel Mije postavio solidne temelje istraživanja naše stare arhitekture, podelivši je na 3 škole, kako je on to tada zvao, mi smo to posle nazvali stilskim grupama, dakle na Rašku, Srpsko-Bizantijsku i Moravsku školu. Mi smo, dakle, 2019. godine odlučili da proslavimo taj jubilej, da podsjetimo na ovog istraživača i njegov značaj za našu nauku i tom prilikom je organizovana izložba u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti. Kao nastavak rada u okviru istraživanja Mijeovog proučavanja srpskih spomenika, pored kataloga izložbe koji je objavljen 2019. godine, priredili smo i jedan zbornik naučnih radova koji je koncentrisan praktično isključivo na Mijeovo istraživanje srpskih srednjovekovnih spomenika, odnosno arhitekture srpskih srednjovekovnih spomenika, otuda i naziv Gabriel Mije i istraživanja stare srpske arhitekture.
Pored izložbe, predstavljen je zbornik radova posvećen Gabrielu Mijeu, o čijem sadržaju nastavlja doktorka Dubravka Preradović.
Taj zbornik radova sastoji se iz 3 celine. Jedno jesu 2 uvodna poglavlja koja potpisuje profesorka Katrin Jolivet-Levy, jedna od naslednica na Mijevoj katedri na École pratique des hautes études u Parizu, i ja, čime smo pokazali značaj Gabriela Mijea uopšte u vizantijskim studijama. Drugi, najobimniji, centralni deo ovog zbornika čine 3 rada. Detaljna rekonstrukcija Mijeovih putovanja po srpskim spomenicima, te takozvane naučne ekskurzije, kojih je bilo ukupno 5. Naime, nakon 1906. godine Mije se vraća u Srbiju 24. 27. a potom 34. 1935. godine, kada na našim prostorima boravi po više meseci i vrlo akribično i detaljno istražuje čitav niz crkava u nadi da će pripremiti jednu sveobuhvatnu studiju o srpskom srednjovekovnom slikarstvu, što on, nažalost, nije stigao da uradi.
Primarni cilj ove izložbe jeste predstavljanje, valorizacija i kontekstualizacija značaja koje su imala i još uvek imaju istraživanja srpske srednjovekovne arhitekture i umetnosti Gabriela Mijea, kao i njihov uticaj na naučnike iz domaće sredine, prvenstveno Mijeove đake i saradnike.
Sreća moja sad je tvoja šteta. Slušate prvi program Radio Beograda.
Smo i do sportskog dela današnjeg prepodnevnog magazina. Ljubitelji fudbala iščekuju posljednje utakmice Crvene zvezde i Partizana u grupnoj fazi evropskih takmičenja. Košarkaši Partizana u Euroligi gostuju Atini, a pred Novakom Đokovićem je meč trećeg kola Mastersa u Parizu. O svemu više pojedinosti Slobodan Maletić.
Pred fudbalerima Crvene zvezde i Partizana su posljednje utakmice grupne faze Lige Evrope i Lige Konferencije. Obe naše ekipe bore se za plasman u eliminacioni deo takmičenja, a Partizan je bliži cilju jer u slučaju dobrog rezultata može i do prvog mesta u grupi. Zvezda je u komplikovanijoj situaciji pošto je očekuje teško gostovanje u Monaku, a konačan plasman zavisit će i od rezultata drugog meča u grupi. Situacija u zvezdinoj grupi Lige Evrope je takva da je samo Ferencvaroš na prvo mesto nedodirljiv za zvezdu, dok bi eventualnim triumfom u Monaku crveno-beli mogli i do drugog mesta na tabeli i nastavka takmičenja u Ligi Evrope. Da bi se to ostvarilo, potrebno je i da Trabzon ne savlada ekipu Ferencvaroša na svom terenu. Ukoliko osvoji bod u Francuskoj, Zvezda bi se nadala pobedi Ferencvaroša kako bi zauzela treće mesto u grupi i nastavila takmičenje u baražu za osminu finala Lige Konferencije. Trener Zvezde Miloš Milojević veruje u dobro izdanje svoje ekipe.
Motivisanost naša, spremnost i fokus. To je nešto što nam je bitno. Mislim da smo u mnogim stvarima, da kažem, bili pravi u prvoj utakmici, ali jednostavno taj trenutak, jedan mali nepažnje nas je koštao pobede ili nerešenog rezultata. Mislim da moramo da budemo za nijansu hrabri i za nijansu ofanzivni. to je naš cilj, to je stav i moji igrača, tako da to je nešto gde, to je negde gde tražimo našu šansu. Svakako naš kvalitet je kad igramo kao kolektiva, onda pojedinci koji su jako kvalitetni u našem timu iskoče. Da li je to Pešić ili Kate ili Bukari ili Mitrović, stvarno nije bitno, Ivanić. Mislim da je vreme i za njega da proradi, da pokaže zašto je jedan od najboljih igrača u našem timu. Što se tiče slabosti Monaka, to su igrači koji su fizički jako dobri. Možda je njihova slabost što nekad previše veruju toj fizici, pa možda ne koriguju jedne drugi. To je nešto što smo radili i što moramo iskoristiti, kao što smo imali par situacija u Beogradu, ali moramo da budemo produktivni i efektivni. Mislim da su u odnosu na tu utakmicu napadački smo u boljoj formi, tako da ne možemo da pretimo, ali možemo da budemo realni, da se nadamo u boljoj produktivnosti. Tako to su neke sitnice gde oni kad podignu svoje wingbackove ostavljaju dosta prostora na flanks i to su neke stvari koje smo radili i gde moramo da budemo agresivni da dođemo.
Utakmica Lige Evrope Monako-Crvena zvezda počinje u 18:45, a od 21 sat u Beogradu u Ligi konferencije Partizan dočekuje Češki Slovacko. Crnobeli bi nerešenim rezultatom obezbedili drugo mesto i baraž za osminu finala, a u slučaju pobede nadali bi se da Nica neće ostvariti pobedu u Kelnu kako bi Partizan bio prvi u grupi. Trener Gordan Petrić sve zasluge za dosadašnji deo takmičenja pripisuje igračima.
Lepa je šansa za ove momke. Ja sam na prvoj utakmici kad sam došao, to je bilo u Novom Sadu, rekao da nas jedino igrači mogu izvući iz te postojeće krize i oni su to uradili. Sve zasluge idu igračima, ja im se zahvaljujem i čestitam im na sve ovome što su uradili do sada. Sve ovo što se do sada desilo, to je zasluge igrača, mi smo samo servis tu, kad kažemo mi, ljudi iz kluba, mi u stručnom štabu, navijači, vi novinari, tako da sam siguran da su oni svesni i da će pružiti maksimum. Utakmica neće biti ni malo laka i oni dolaze sa nekim ciljem ovde da ostvare pobedu, ali dobijaju se ti neki novci koji su vrlo bitni za njihov budžet. Samim tim što su odložili utakmicu u prvenstvu, Kel nije odložio igre već u nedelju, znači da dolaze ozbiljno i da su ozbiljno shvatili. Tako da bit će teško i neka mala trema je mene kao trenera, zato što će biti toliko dece, koliko sam ja čuo, bit će 18.000 za sada. Tako da bi voleo sve da prođe u najboljem mogućem redu i što se tiče i ponašanja i igre. Možda će neko od njih biti novi fudbaler koji će igrati za Partizan, a verujem da će dosta njih i posle utakmice stvarno navijati za Partizan.
U košarkaškoj Euroligi od 20:30 košarkaši Partizana igraće sa Panathinaikosom u Atini u šestom kolu. U prethodnih pet Partizan je zabeležio dve pobede, Panathinaikos samo jednu, ali to ne zavarava trenera Željka Obradovića, koji je proveo 13 nezaboravnih godina upravo u tom grčkom klubu.
Panathinaikos, bitna stvar je da će verovatno prvi put igrati taj novi igrač koji su potpisali, koji ima izuzetan kvalitet napadački, ali to ne znači da se mi nismo bavili ostalim igračima i svim onim što je važno za tu utakmicu protiv Panathinaikosa. Njihov trenutni plasman na tabeli ne znači ništa, ekipa koja je sve utakmice igrala skoro u egalu, čak i utakmice koje su lako gubili na početku protiv Monaka, bili sposobni da okrenu, izgubili u jedno neizvjesno završenje. Treba shvatiti da igramo protiv izuzetno dobre ekipe i da sve one detalje koji su bitni za utakmicu da bi igrali na nivou, kažem kako smo igrali zadnje utakmice, da probamo da budemo na tom nivou. Ogroman broj utakmica i prilika će biti za sve. Zadovoljstvo trenera je kada može da raspodeli minutažu, ali to je skoro pa nemoguće u pojedinim utakmicama. Tako da se ja uvek trudim da vodim ekipu na način koji je dobar za ekipu, jer je to moja obaveza kao trenera, da gledam interes ekipe. Svaki put kad mogu da dam šansu svim igračima, prezadovoljan sam i probat ću to i u narednim utakmicama. Kao što sam već rekao mnogo puta, to ne zavisi od mene, to zavisi od njih, od onoga šta rade na terenu i kako se ponašaju u terenu. Nešto što je uvek specijalno za mene je igranje u Aki i pred navijačima, pa da neko sada se ne vraćamo na stare priče, 13 godina, ne znam ovo, ne znam. Sve su to poznate stvari.
I vest iz tenisa da se oko 15:30 očekuje početak meča između Novaka Đokovića i Karena Hačanova u trećem kolu Mastersa u Parizu.
Tvoje oči
kiša padaju po meni. Tvoje oči vrlo dobro znam. Na polju sviće, otići ćeš iz moje sobe brže nego svetlost što kroz prozor ulazi zrak po zrak. Tvoje oči, tvoje oči progone me, progone me. Tvoje oči, tvoje oči progone me, progone me. Šljive padaju po meni. Tvoje oči vrlo dobro znam. Na polju sviće, otići ćeš iz moje sobe brže nego svetlost što kroz prozor ulazi zrak po zrak.
Progone me,
ovde zaključujemo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstori Saša Hajdin i Aleksandar Kostić, producenti Srđan Manojlović i Bojana Tufekčić i muzički urednik Aleksandra Paladin. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim prijatan ostatak dana.